Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno sa praje, je 6. septembra roku 2023. Opäť začíname s dopoludním na Infovojne a najprv sa budeme informovať. Povieme si napríklad, čo dnes prebehne. Tak premiér Ódor predstaví opatrenia na riešenie migračnej situácie. Od 10. roku je vláda. Naša pani prezidentka doma veľa roboty nemá, už má porobené. Tá išla na navštevu. Prezidentka ide do Bukurešti na summit 12 krajín strednej a východnej Európy. No a Olena Zelenská v Kieve hostí summit manželiek a manželov hlav štátov. Otázka, bude tam aj Vizman? No a Trumpa a jeho tím oficiálne obžalujú na súde v Georgii. Premiér Ľudovít Ódor dnes predstaví opatrenie reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku. Čaputová to avizovala na sociálnej sieti s tým, že návrhy majú jej plnú podporu. Premiér ma informoval o pripravovaných krokoch zameraných na zvýšenie bezpečia našich občanov a na zníženie počtu nelegálnych migrantov prechádzajúcich cez naše územie, napísala Čaputová. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský. Takže zamerané kroky na zvýšenie bezpečia našich občanov. Ale veď Hamran tvrdí, že žiadna trestná činnosť týkajúca sa migrantov sa nedieje. Tak aké zvýšenie bezpečia? A na zníženie počtu nelegálnych migrantov. Ako? To som zvedavý. Maďarsko určite nebude problémom Slovenska pri nelegálnej migrácii, povedala maďarská prezidentka Katalin Nováková. Uviedla, že bude rada, ak sa Slovensko stane spojencom Maďarska v zastavení masovej migrácie, no dodala, že zo slovenskej strany zatiaľ žiaden podnet na túto tému nedostala. Čo robila Zuza? Čo robil Blachovský? Čo robil Ódor? Čo robil Hamran? Nič. Založené ruky takto. Čakáme, ako to vynie. Však vrabce čvirikali, že predtým, keď sa robili opatrenia, robili sa rôzne. Na hraniciach sa monitorovali tie zelené hranice dronmi, aby to mali podchytené, kde všade prechádzajú. V týchto chvíľach sa nič takéto nedeje. Ako keby to bolo cielené. No a maďarská vláda tvrdí, že tento rok ich policajti zakročili proti nelegálnym migrantom pri maďarsko-srbskej hranici už 100 000 krát. Uznávajú pri tom, že časť migrantov obíde hraničnú ochranu a cez Maďarsko putuje ďalej do iných krajín Európy. Na území Maďarska nemôžu podať žiadosť o azyl a ak ich chytia, pošlú ich späť do Srbska. No, teraz všetci sa čudujú, ako je to možné, však tí Maďari tam majú plot a ako si to strážia. Pamätáte si, aký krik bol v Európe, keď Orbán začal stavať plot? Aký je to fašista? Že to je strašné niečo. Teraz by ešte viac plotov chceli. Vláda by mala zrušiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou. Moment. Veď pred 3 týždňami zasadali, ako to zrušiť, že stále to nie je zrušené. Povedal to po stretnutí s premiérom Ódorom líder Hlasu Peter Pellegrini. Na pomoc s nelegálnymi migrantami by podľa neho mali vyslať armádu. Ale prosím vás, uzavretie hraníc podľa ministerstva vnútra v súvislosti s príchodom nelegálnych migrantov na Slovensko by bolo nefunkčným riešením, povedali z ministerstva. Po stretnutí zástupcov ministerstva s predstaviteľmi obcí a miest v okolí Veľkého Krtiša to povedal rezort vnútra. Nevyskúšali to, ale povedali, to sa nedá. No a potom príde niekto, kto nevie, že sa to nedá, urobiť to. Prekonať hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom nie je problém, aj preto sa starostovia obcí na juhu Slovenska dovolávajú toho, aby štát posilnil ochranu a policajtom pomohli aj vojaci. Hraničný priechod s Maďarskom v slovenských Ďarmotách v pondelok po obede bol úplne nestrážený a voľne prechodný. Nebolo tam žiadne policajné auto. Prečo nezatvoria hranice? Pri covide to vedeli? Pýtajú sa ľudia na juhu. Podmienky vo výrobnej hale na okraji Veľkého Krtíša, kam sústredili migrantov smerujúcich do Nemecka, sú nedôstojné, všimli si v denníku N. V hale je okolo 700 ľudí, len minimum postelí a 9 mobilných toaliet. Prišlo tam už k viacerým bitkám medzi utečencami. Spia na zemi, nemajú tam postele ani stoličky, proste nič. To si ministerstvo vnútra fakt prenajme halu a nepripraví v nej aspoň trochu ľudské podmienky, pýta sa podnikateľka a aktivistka Miroslava Čierna. A čakali by ste od vedenia ministerstva vnútra a od policajného prezidenta nejaké konkrétne riešenia? Nie, tlačovky bielej košelke. To je dôležité. Poďme do liberálneho sveta. Okienko denníka N. V ohlasoch na kandidatúru Ivana Korčoka sa objavili aj komentáre o tom, že za ním nestojí nejaký veľký príbeh, píše Martin Bútora, a v komentári s touto tézou polemizuje. Obhajovať demokraciu, ochranu ústavnosti či príslušnosť Slovenska k západu je verejnosti ťažšie pretlmočiť. Akú ochranu demokracie presadzoval Korčok? Akú ochranu ústavnosti robil Korčok za ten čas, čo bol minister zahraničných vecí? Držal hubu a krok. medzinárodné dohody, ústava či zákony Slovenskej republiky sa obchádzali vo veľkom a porušovali sa. Nepamätám si tlačovku, kde by Korčok vystúpil a povedal, no tieto opatrenia sú protiústavné. Čo nakoniec potom posúdil aj ústavný súd. Bol ticho. Tak aká ochrana ústavnosti? Nebláznite v tom denníku N. Poďme na predvolebné tanečky. Všimlo si nás zahraničie, konkrétne Guardian. Jedným ťahom sa Slovensko môže čoskoro stať najnovším spojencom Ruska, píše v komentári práve tento plátok. Podľa britského denníka teraz na Slovensku záleží viac, než si to Európa pripúšťa. Bývalého premiéra Roberta Fica opisuje ako politika, ktorý ide v stopách Viktora Orbána, ktorý sa tiež podkladá Rusku. Ak sú prieskumy verejnej mienky korektné, znamenalo by to návrat Roberta Fica, muža, ktorý velebí Moskvu a jeho vzorom mu je Viktor Orbán, píše Guardian. V závere autor dodáva, že nič nie je ešte rozhodnuté a volebné výkyvy na poslednú chvíľu či zložitý volebný systém môžu komplikovať vytváranie koalícií. Nepochybné však je, že Fico je opäť významným hráčom a politika, ktorú presadzuje, je opäť v móde. Je to meradlo toho, aká chaotická sa stala politika a ako veľmi sa tu v srdci Európy oslabila viera v liberálnu demokraciu, dodal Guardian. Kto ho vie, prečo sa tá viera v tú demokraciu oslabila? Náhodou. Však. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa v stredu stretne s Emmanuelom Macronom. Francúzsky prezident je podobne ako Šimečka súčasťou liberálnej frakcie. Stretnú sa v Elizejskom paláci v Paríži. Považujem to za prejav našich dobrých osobných vzťahov, ale aj toho, že prezidentovi Macronovi záleží na budúcnosti Slovenska a čo najlepších vzťahoch medzi našimi krajinami. Macronovi prd záleží na osude Slovenska, len tak mimochodom. Miško, prosím ťa, nezabudni zbehnúť k Matovičovej dcére, aby si bol pekne ostrihaný. Nech nerobí žambu, dobre? No a teraz niečo k voľbám. Z kandidátok strán do parlamentných volieb doteraz odstúpilo 67 kandidátov. Ich zoznam zverejňuje na svojom webe ministerstvo vnútra. Počet sa ešte môže zvýšiť. Najviac kandidátov odstúpilo z kandidátky subjektu Spoločne občania Slovenska. Zo 148 člennej listiny sa vzdalo kandidatúry 58 osôb. A už sa aj veselo hlasuje, korešpondenčne. Vo voľbách do parlamentu odhlasovalo prostredníctvom pošty 16 500 voľb zo zahraničia. Celkovo o voľbu poštou požiadalo takmer 73 tisíc ľudí. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom treba doručiť do podateľne ministerstva vnútra do piatka 29. septembra do 12.00. Poďme do zahraničia. Spojené štáty americké varujú Severnú Kóreu pred dôsledkami možných dodávok zbraní Rusku na boj proti Ukrajine. Rusko sa USA bude snažiť sa podľa USA bude snažiť získať zbrane od svojho suseda s cieľom zaútočiť na ukrajinské zásoby potravín a vykurovaciu infraštruktúru pred blížiacim sa zimným obdobím. Poradca prezidenta Spojených štátov pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vyhlásil, že severokórejský vodca Kim Jong-un a Putin plánujú diskutovať o potrebách Ruska v oblasti zbrojenia. Kreml odmietol tvrdenia arménskeho premiéra, že opúšťa región Južného Kaukazu. Pašinian minulý týždeň obvinil Rusko, že nedokáže plniť bezpečnostné záväzky voči Arménsku. Hovorca Kremľa Peskov povedal, že Rusko túto oblasť nechce a nemôže opustiť. Rusko je podľa neho úplne neoddeliteľnou súčasťou tohto regiónu, takže nemôže nikam odísť, povedal Peskov s tým, že Moskva bude aj naďalej hrať úlohu garanta bezpečnosti a stability v oblasti Južného Kaukazu, najmä v Náhornom Karabachu. Pašinian v rozhovore pre Taliansku La Republiku minulý týždeň uviedol, že spoliehať sa výlučne na Rusko ako záruku bezpečnosti jeho krajiny bola chyba. Francúzsko rokuje s vojenskou vládou v Nigeri o stiahnutí svojich vojakov z krajiny, píše Le Monde. V tejto fáze nebolo rozhodnuté ani o počte vojakov, ktorí by mali z krajiny odísť, ani o načasovaní ich odchodu. Nigerský premiér Zain, ktorého po prevrate dosadila do úradu vojenská vláda, v pondelok povedal, že francúzske jednotky v Nigeri zostávajú v ilegálnom postavení a že rokovania, ktoré prebiehajú, by mali umožniť ich veľmi rýchly odsun, píše ČTK. Ukrajinské mesto Umaň sa pripravuje na príchod chasidských pútnikov z celého sveta. Týpy príležitosti židovského nového roku každoročne navštevujú hrob jednej z hlavných postav chasidského judaizmu, rabína Nachmana z Breclavy. Pred sviatkom, ktorý tento rok pripadá na 15. až 17. september, vedenie Čerkasskej oblasti prijalo pre mesto Umaň mimoriadne opatrenia. A už keď sme na Ukrajine, aj tam zostaneme. Dnes ráno mimoriadne a neočakávane do Kieva pricestoval americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. O možnosti jeho návštevy sa médiá neoficiálne dozvedeli len deň predtým. No a Ukrajina, toto chce veľmi silnú dávku fantázie, po prípade nejakých veselých práškov. Ukrajina bude pripravená na členstvo v Európskej únii o 2 roky a v Severoatlantickej aliancii bude ešte skôr, povedala ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Olha Stefanišinová. Vicepremiérka v komentári k slovám predsedu Európskej rady Charlesa Michela o potrebe pripraviť EÚ na rozšírenie do roku 2030 poznamenala, že to neznamená, že Ukrajina musí 7 rokov čakať na možnosť vstupu. Stefanišinová je presvedčená, že Ukrajina bude schopná viesť efektívne rokovania, splniť všetky záväzky súvisiace s implementáciou európskych noriem, ako aj vytvoriť podmienky na oživenie ukrajinskej ekonomiky, čo Ukrajine umožní stať sa konkurencieschopným členom Európskej únie. Poďme na ekonomické oddelenie. Vyše polovica Nemcov sa domnieva, že v ich krajine sa neoplatí pracovať vzhľadom na štedrú sociálnu podporu. To neviem, či to boli práve Nemci, ktorí sa takto vyjadrili. Hej, rodení. Vyplýva to z prieskumu agentúry INSA, píše denník Bild. Názor, že v Nemecku sa neoplatí pracovať, zastáva 52% respondentov. Opačne sa vyjadrilo 40% opýtaných, zatiaľ čo 8% nechcelo alebo nedokázalo odpovedať. Aj zdravotnícke oddelenie máme dokonca dve také veci. Deti, ktoré mali počas pandémie 11 až 17 rokov, sú zasiahnuté najviac, hovorí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Križov v rozhovore pre denník N o tom, prečo sa mladí ľudia necítia dobre. Musíme si povedať, či dieťa naozaj potrebuje vedieť všetky hlavné mestá a vybrané slová a Pythagorovú vetu, alebo potrebujeme vychovať ľudí, ktorí vôbec dokážu žiť. Keď budú mladí ľudia páchať samovraždy, nebude mať kto žiť. A to ste, milí odborníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia, nenavnímali za tie 2 roky, čo neboli deti detská v škole? Nevideli ste tie rizika? Prečo? A keď ste videli, prečo ste boli ticho? Prečo ste nechali tým deťom ubližovať? Teraz ste múdri ak rádia, však? Ale vtedy ste boli ticho. Čo ste za odborníci potom? Zahoďte diplomy radšej. No a v Anglicku pre hrozbu kolapsu zavreli desiatky škôl. Problematický starý betón našli už v stovkách budov po celej Británii. Riaditelia sa obávajú, že ďalšie obdobie dištančnej výučby negatívne postihne duševné zdravie detí, podobne ako v dôsledku pandémie. Fakt. Naozaj? Dúhová zóna. Anglikánski farári chcú požehnávať aj sobášiť páry rovnakého pohlavia. Cirkev ako inštitúcia sa na to zatiaľ neodhodlala. Väčšina anglikánskych farárov si podľa prieskumu navyše myslí, že cirkev by mala zmeniť aj svoj postoj k predmanželskému sexu. V zelenej zóne máme tiež jeden príspevok. Emisie z uholných elektrární v krajinách G20 od roku 2015 stúpli o 7%, vyplýva z analýzy environmentálnej skupiny Ember. Najväčší nárast zaznamenala Čína a India. Naopak, Nemecko alebo USA znížili uhlíkovú stopu. My tu budeme jazdiť na elektrických kolobežkách a Čína a India si bude robiť po svojom. Debilné, nie? Štáty G20 tvoria spolu 80% celosvetových emisí v energetickom sektore. Priemerné emisie CO2 z uhlíkovej energie na obyvateľa v nich dosahujú 1,6 tony, čo je o tretinu viac ako svetový priemer. No a ešte dve zaujímavosti. Občas ti ostane rozum stáť pri niektorých správach. Fínske parlamentné reštaurácie prestali podávať Pepsi, pretože výrobca nealkoholického nápoja pokračuje vo svojej činnosti v Rusku. Rozhodnutie nasledovalo po sťažnosti centristického poslanca Tomasa Ketúnena. No a ešte jedna zaujímavosť. Vybraní návštevníci rakúskych hudobných festivalov si domov odniesli bezplatný ročný lístok na verejnú dopravu pod podmienkou, že si jeho názov, Klimatiket, nechajú vytetovať. Kam sa tento svet rúti?
Predpoveď počasia.
Tak a opäť pohľad na Slovensko, čo sa týka počasia. Tak ako včera je dnes, hmla v Liesku a 12 stupňov Celzia, inak slnečno, v Bratislave 19 stupňov, ako aj v Kuchyni a v Senici, 18 hlási Nitra a Gabčíkovo, príjemne ich 20 stupňov Urbanovo, Piešťany 16,5, 16 stupňov len Trenčín, 18,5 stupňa Prievidza, 16 stupňov Celzia Žiar nad Hronom, 19 v Dudinciach, 17 v Lučenci, 15,5 na Sliači, na severe nižšie teploty, 14,5 v Žiline, a 15 v Martine. Rožňava hlási 16, Telgard 13, Poprad 13,5 stupňa, na Chopku až 13 stupňov Celzia, tiež slnečno. Na východe 17 stupňov v Košiciach, 16 v Trebišove, 15 v Kamenici nad Cirochou v Prešove a v Bardejove a Tisinec hlási 14 stupňov Celzia. Predpoveď na dnes hovorí, že bude slnečno. Z rána ojedinelá hmla, ešte v Liesku sa drží, bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. Na Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi na 15 stupňov. A dobrou správou je, že bude bez vetrie, alebo len taký vánok, že sem tam pofúkovať bude.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54. Pozdravujem ťa.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Mám tu takú správu, toto je na Pravde, SK. Takáto je titulka. Utečenci spali na tráve a vodu si nabrali zo studne. Registráciu migrantov museli presunúť na perifériu Nových zámkov. Priestor na okraji areála Novozámockej hasičskej stanice pôsobí pre mobilné opletenie ako klietka. V nej rozložili tmavozelený stan a prenosné stoly s lavicami. V rohu stoja dve mobilné toality. V tomto priestore trávia čas migranti predovšetkým zo Sýrie, lebo my to vieme. Lebo nám to povedali, nie? Ktorí prekročili maďarsko-slovenské hranice cestou na západ a tu čakajú na registračný proces. A ja sa chcem spýtať, možno mi odpovieš ty, možno nejaký super právnik, hej, možno Čirkefogo, hej, tá svinia oklamaná z Komárna. Prečo sa musia registrovať u nás? Prečo sa nemuseli registrovať v Bulharsku, v Rumunsku, v Maďarsku? Čo?
Prečo šípim nejaký zámer.
Prečo tu čakajú na registračný proces? Prečo Slovensko robí registráciu? Lebo evidentne asi nemusíme, keďže Maďari to neurobili. Hej? Prečo registrujeme? Prečo ich nenaložíme na autobus a nezaviezieme ich za Dunaj a nech si ich Maďari tam pekne kočikujú niekde, nech sa o nich starajú? Nie. My ich zaregistrujeme, my im dáme všetky papiere, ktoré potrebujú a oni pôjdu možno na západ a keď na západ niečo vyvedú, aj čo z toho je plno kriminálnikov, no tak skončia zase na Slovensku. Podrite sa, ja viem, že som to 100-krát povedal, hej, ale naozaj podrite sa pri tých voľbách. Hej, ako teraz mnohí, čo počúvate, ste volili tohto oného Matoviča alebo Čaputovu, hej, však ona je pekná a neviem, aké má iné atribúty. Mala táto neschopná hlúpa osoba, hej, protislovenská neschopná hlúpa osoba. A viete, lebo predstavte si, že prsne ti slepák a už ťa vezú, dajú ti, vieš, náladovku a už ťa vezú na ten operačný sál a tam pred to sálou stojí 5 chirurgov a ja. Hej. A ty sa takto nadvihneš, slepák už je prasknutý. A ukáže, lebo však jeden ten chirurg sa ti nepáči, ten druhý ťa nasral, ten tretí je nesympatický, ten štvrtý je arogantný, hej, ako majú problémy. Ale ja som fasa chala, nie? Veď ako to všetci vieme. A ukážeš, prestávam, dáš mi skalpe do ruky. Ja chcem, aby ty si mi ten slepák zoperoval. A teraz, ako fajn, toto je všetko v poriadku. Hej, toto ste. Len by ma zaujímalo, čo v takej chvíli budeš očakávať, keď ja sa na teba postavím s tým skalpelom? Akože ti zachránim život. Pozri sa, tá šanca tam je 0,000, ja neviem koľko percenta.
Ale je.
Ale je. Takže úplný debil nie si. Hej? Akože úplne nie si debil. Hej? No ale 99,999% je to, že tam skapeš. Lebo Lichtner ťa dokatuje, lebo Lichtner nevie, čo robí. Však. Ako čo očakávaš, keď dáš do ruky štát, našu vlast, naše Slovensko, takýmto debilom, takýmto protislovenským hajzlom. Čo očakávaš? Ako teraz si prekvapkaný, alebo čo máš za problém? Čo? A teraz väčšina Slovákov, aj ktorí buď nešli voliť, bo volili niekoho iného, a tí, čo volili niekoho iného, ako dobre, to sú v pohode, a tí, čo nešli voliť, hej, to sú spolupáchatelia. A teraz títo, čo akože neboli úplne vymetení, hej, tak si to odsierajú každý boží deň. Furt niekde v nejakej inej sfére. Lebo ty neznášaš Fica, lebo Kotleba je fašista, lebo ja neviem čo, hej, čo si, lebo ja neviem, Harabin je arogantný. Furt niečo, hej. Furt. Lebo my sme tie obete. Toto je presne to, čo sa deje v Spojených štátoch, čo sa deje v Anglicku a všade v západnej Európe, tá, tá úloha obete, hej, a to, a my sme takí, no, hej.
A my sme nevedeli.
A my sme, a ja som si to nemyslel. A čo si si myslel o tom Matovičovi, 10 rokov tu skákali, jak taký oni, taký čertík z krabičky. Čo si, čo, ako čo si očakával? Čo očakávaš odo mňa, keď mi strčíš do ruky ten skalpel? Ha? Akože čo? Ako ste normálni niektorí? A potom sa čudujete? Ja som, ja ti vravím, hej, nepúšťaj to. Ja som bol na 1000% presvedčený, že Slováci nie sú takí kreténi. Hej. Dobre, že ste si zvolili Čaputovú, OK, nepoznali ste ju, však sedíš pred Markízou, prdíš do gauča, oklamali ťa, no to neviem, bolo ani prvýkrát, ani naposledy, ako s tým sa dá, to sa dá nejak pochopiť, pretože keď ak máš nízke IQ, tak ťa oklamať vedia. Hej. Ale u Matoviča si videl, čo je zač? 10 rokov, 10 rokov. A čo, ako, čo ste si mysleli? Akože čo? Nech už rozprával čokoľvek, ten človek štát viesť nevie. No, notabene Čaputová to je, ale proste pre Boha živého. Ty nemôžeš vytiahnuť 16-ročného opitého chlapca z baru, posadiť ho za volant autobusu, naložiť si tam svoju rodinu, svojich susedov a kamarátov a ísť niekam na výlet. Veď ako my sme už úplne ako pošahaní, ako už nám všetkým hrabe. Rozumieš? Sadneš si do autobusu, ktorý bude šoférovať 16-ročný ožratý chlapec? O to nie, veď nie, až tak blbý nie si. No nie. Hej? Ale ako... A preto vám však rozmýšľate pre Boha živého, tu treba normálne chladnokrvne, cynicky kalkulovať, lebo ide o riadenie nášho štátu. Nie je Maďarska, nie je Ameriky, nie je Ruska, nášho, v ktorom my žijeme, naše deti žijú, podnikáme. A teraz čo? Však Matovič to zvládne. Však Maro, tu máš skalpel, rozumieš, tu máš nožnice, tu máš nejakú ihlu, niť, a však ty to zvládneš. Veď ty nie si ten arogantný chirurg, s ktorým som sa bavil pred hodinou. Hej. Veď ty si fasa chalan.
Hej. A len keď si tam navolíš takých, ako je Matovič, ako je Heger, ktorý bol tiež predsedom vlády, tak sa ti môže stať, že za policajného prezidenta si tam dosadia takého človeka, ako je Hamran. Pamätáme si pred časom, kedy hystericky vrešťala Saska a celá opozícia vtedajšia, že policajný prezident nesmie, ale že nesmie byť na šnúrke od gati nejakého politika, že teda to výberová komisia musí zasadať a musí ho vyberať a že ten presah toho funkčného obdobia musí presahovať volebné obdobie, aby sa teda zaručilo, že teda ten policajný prezident nie je nejak zaviazaný tej vládnej garnitúre. Neprešlo ani 2-3 roky, 2 roky a už sme tu mali policajného prezidenta Hamrana, ktorého vybrala priamo vláda. Lebo práve tí, ktorí vrešťali najviac, no ale policajný prezident musí byť, musí sa zodpovedať ministrovi vnútra a musí to byť jeho človek.
Pozor, na základe tých podmienok, čo Saskári chceli a všetci títo píšajní sliničkári, Hamran nevyhovoval. Rozumieš? Zase sa bavíme, že strčili za volant ožratého 20-ročného, ale bez vodičáku. Rozumieš? Absolútne nemal na to kvalifikácie. Ale však oni to zmenili.
Na 60 metrov zabil človeka vraj. No, padla otázka na tej slávnej tlačovke pred čerom, kedy sa ho teda pýtali na tú migráciu. A hneď tá prvá otázka dostala odpoveď o to viac.
Ský televízia Markíza, nech sa páči.
Dobrý deň, Serebre, ako Markíza. Vy ste pomenovali tie fakty tak, ako sú, len teraz sa snažím pochopiť, čo ďalej. Lebo v podstate tí policajti zo dňa na deň nepribudnú, to zabezpečenie technické, personálne a v podstate ani ten zákon sa zrejme už dovolieb nezmení. Nevieme, či aká bude vôľa po voľbách. Čo teda ďalej? Máme si zvyknúť, že nám tu teraz budú prúdiť desiatky tisíc ľudí?
V západnej Európe si na to zvykli, lebo nemali inú alternatívu, totiž toto sú...
Takže my si máme zvyknúť, Norbert, keby si chcel vedieť. Na čo si mám zvykať? Na nepokoje Eritrejcov? Jednou z hlavných tém v Norsku sa v uplynulé dni stala bitka migrantov v druhom najväčšom tamojšom meste Bergen. Cudzinci pôvodom z Eritreji na seba v sobotu za bieleho dňa na tamojšom námestí útočili tyčami, dlažobnými kockami či sklenenými fľašami. Toto je úplne nepriateľné, komentoval nepokoj premiér Jonas Gahr Sture. V Norsku nič také nepripustíme, dodal. Odsúdil aj útoky na políciu, ktorá na zverejnenom videozázname pôsobí, ako by si so vzniknutou a na túto krajinu veľmi netypickou situáciou nevedela poradiť. Ostré fyzické konflikty medzi Eritrejčanmi, nielen v Európe, sa v poslednom čase stali samozrejmosťou. Len minulý mesiac sa podobná bitka odohrala počas Eritrejského festivalu vo Švédsku, Eritrejský festival vo Švédsku, a mala za následok vyše 50 zranených. V rovnaký deň sa Eritrejčania pobili aj v dvoch mestách vo Švajčiarsku, v Obfikone a v ďalšom meste. A aj v tomto prípade museli podľa webu Swiss Info zasahovať poriadkové zložky. V sobotu zažili asi najhoršie násilie medzi prívržencami eritrejskej vlády a protivládnymi demonstrantmi v Izraeli, pričom polícia v Tel Avive sa uchýlila k použitiu ostrej munície. Zranenia utrpelo viac ako 150 demonstrantov. Takéto násilie je bežné aj v Nemecku, pričom každý rok na Eritrejskom festivale dochádza k masovým nepokojom. V tomto roku bolo počas pouličných bitiek zatknutých 131 ľudí a zranenia utrpelo až 26 policajtov. Na toto si máme čirke fogo zvykať, to si robíš prdel, ty kretén.
No ale, pozri sa, ako v poriadku on povedal, že v západnej Európe si na to museli zvyknúť, lebo nemali inú možnosť. Hej. My ju máme. Hej. A jediné, čo stojí v ceste, si ty a tá uklamaná prezidentka. Rozumieš? Ale hlavne ty. Hlavne ty. Lebo keď ty nebudeš, nebudú ani migranti a bude tu pokoj. Stačí, keď ty nebudeš. Rozumieš? Počúva, jediný problém na Slovensku dnes s migrantami vytvára Hamran. Nikto iný.
Počúvaj ho ďalej, to stojí za to.
Cieľové krajiny, kde oni smerujú. My sme zatiaľ tranzitnou krajinou, kde nechcú zostať. Tento rok sme prebrali v rámci readmisky, ak sa nemýlim, 800 nelegálnych migrantov od našich českých kolegov. Ani jeden tu nie je. Prevezme ich a odídu. Keď ich chytia v Nemecku, vrátia Čechom, Češi sa snažia vrátiť tých ľudí nám. Mimochodom, táto reťazová readmisia nie je odporúčaná. EÚ je proti nej, pretože si ich odovzdávame naozaj ako krabičky od mlieka. Ja nie som politik. Takže nemusím riešiť politické problémy. Ja to mám riešiť odborne. Sú tu. Môžeme sa začať s nimi mlátiť na slovensko-maďarskej štátnej hranici. Môžeme začať budovať 5-metrové oplotenia.
To by som od teba očakával.
Môžeme začať obmedzovať našich občanov. Zarežeme voľný pohyb tovaru a služieb na slovensko-maďarskej štátnej hranici, prípadne ďalších, ak to bude nevyhnutné. Myslím, že toto nie je riešenie.
Ako ty zarežeš obchod, keď kontroluješ hranice? 2 minúty osobné auto. 5 minút nákladné auto, otvoríš nákladový prístor, pozrieš sa, či sú tam není migranti. Aké zarezanie? O čom tento človek hovorí? Keď tu bol Globsek, čo ste robili na hraniciach? Keď bola korona, bol zastavený obchod, kamióny nechodili? A boli ste na každej hranici? Na Slovensko-Moravskom pomedzi, tam ste panely dávali na cestu. Aby ľudia tých príhraničných obcí, on mal do roboty zo slovenskej časti obce do Moravskej, mal, čo ja viem, kilometer. A ten príchod ste uzavreli, kreténi, aby ten človek potom 40 kilometrov obchádzal. To ste vedeli? Zastavilo sa vtedy niečo? Nie. To boli tie kompetentné rozhodnutia. Uzatváranie nie že hraníc, vy ste okresy uzatvárali. Vtedy na to kapacity boli? Naozaj? A teraz nie sú? A čo bude potom, keď sa ty budeš Hamran sa pozerať tým svojim policajtom do očí, ktorí sú v nebezpečenstve, keď sa ozaj budú musieť mlátiť s tými migrantami? Čo budeš robiť? Keď už bude neskoro. Utečieš za hranice, alebo čo budeš robiť? Vtedy sa to dalo. Pokuty ste rozdávali tým našim občanom. 1650 eur. Nemal rúško. Modrý papier nemal. Cez okres ťa nepustíme. Ty bastard jeden. Lebo si není očkovaný, testovaný, ani prekonaný. Ani do reštaurácie ťa nepustíme. Kolíková vyhlási, že keď si v reštaurácii a nie si očkovaný, máš sa nahlásiť policajnej hliadke. Toto boli riešenia tej liberálnej časti vlády Igora Matoviča, po prípade Eduarda Hegera. Ale teraz to už nejde. keď treba chrániť Slovenskú republiku a občanov. To sa nedá. To je niečo neskutočné.
Pozri sa.
Iba som.
Čo ti poviem? Poviem ti jednu vec, Adrianko. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja. Ešte k tej migrácii mám tu jednu reakciu, tak vám ju pustím, a to iba dve minúty. Tak môžem.
Opozičná poslankyňa Slaviana Vorobelová zaťala do živého a vo svojej reakcii na migračnú krízu hovorí o sabotáži. Naskytá sa otázka, či náhodou Čaputová, Ódor a Hamran nepáchajú trestný čin sabotáže pre svoju nečinnosť pri ochrane vonkajších hraníc našej republiky. Pretože ak Slovenská republika nie je schopná chrániť, respektíve brániť svoje hranice, tak potom jej obranyschopnosť bola významne narušená a má obrovské trhliny. Napríklad približne 300 km hranice s Maďarskom tvoria rieky Dunaj a Ipeľ. To nám chce Hamran tvrdiť, že nemáme dostatok príslušníkov ozbrojených zložiek na to, aby uzatvorili zopár hraničných mostov. Celé sa to javí tak, že oni ich púšťajú úmyselne, aby ich mohli zaregistrovať v Schengene na území Slovenska, čím ich zlegalizujú. Tak to im rovno môžu začať vydávať slovenské občianske preukazy. Pretože keď ich napríklad Nemecko bude chcieť vracať, tak ich pošle na Slovensko. Pretože my sme si ich vlastne zlegalizovali, oficiálne prijali do šengenského priestoru a dali za nich záruky. Paragraf 317 trestného zákona – sabotáž. Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu, alebo sa dopustí iného konania preto, aby maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, potrestá sa odňatím slobody na 4 až 10 rokov. PS. Nelegálni migranti sa vďaka Hamranovi a Ódorovi stanú legálnymi a podľa slov progresívca Šimečku nám asi naštartujú aj ekonomiku. Určite sú tu sami lekári, inžinieri či vedci.
No však ale jasne, ale tak a čo iné to je toto? Mi povedzte.
Hej. Naštartujú ekonomiku. Hej. A teraz tu o snehulienke.
A podľa mňa si doniesli nejaký kľúč štartovacia na štartovacie.
Hej, určite. Ja by som sa troška povenoval tomu mediálnemu, liberálnemu prostrediu. Tuto čítam v denníku SME, inak toto je iný ideologický plátok. Tkačenko píše komentátorom. Keď Robert Fico a mnohí ďalší vylučujú z debaty politické mimovládky, v skutočnosti vylučujú úplne každého, kto by sa mohol priečiť ich postojom a z pozície správcov štátu si uzurpujú monopol na verejný priestor. Obraťme to. Neuzurpujú si liberálne médiá monopol na verejný priestor? Stačí taká malá vec, že sa majersky vyjadrí predseda KDH, od ktorého to očakávaš, že korupciu a ideológiu, nie ľudí, pozor, to je rozdiel, ideológiu LGBTIQ+, dal na jednu rovinu a nazval to pliagou. Čo sa strhlo v našich médiách? Neskutočné niečo. Denník SME v tom vyniká. Napríklad, tuto čítam. Kandidát KDH Ivan Bosňák kritizuje výrok Milana Majerského, ktorý povedal, že LGBTI je rovnaká pliaga či nešťastie ako korupcia. Bola to urážka a drsné, hanlivé pomenovanie skupiny ľudí. Dnes LGBTI, zajtra cigáni, potom migranti a Ukrajinci, uviedol autor webu Dáta bez pátosu. Kandidát KDH. Nejaká Ida Želinská z denníka SME. Prehrábala som sa všetkými facebookovými a instagramovými kontami adeptov a adeptiek na miesta v parlamente za KDA. Hľadala som, čo zverejnili, veď vetu o pliage si nemohli nevšimnúť. Ozval sa len jediný. Čiže lustrácia a dupanie po ľuďoch, ten konzervatívny priestor jednoducho treba zadúpať do zeme. Keby to o tej pliage povedal niekto iný, tak sa tomu nikto nevenuje. Ale predseda KDH to povedal. Lebo LGBTI ideológia je pliaga. Nehovoril o ľuďoch. ktorí sa s LGBTI pliagou, teda tou ideológiou, viacerí nestotožňujú. A hovoria o tom, že im kreslí terč na chrbát. A že je to zbytočný humbuk. A že chodenie na prajdy je úplne zbytočné. Že tam, citujem jedného môjho kamaráta, tak ja tam nepôjdem medzi tie herečky a tých ľudí, ktorí nemajú s touto komunitou nič spoločné. Ja tam medzi nich chodiť nebudem. Jednoducho nie. Potom sme si hovorili o tom, čo divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave vyviedlo s tým plagátom, vyvolalo to všeobecné pobúrenie. Dokonca dnes, tuším o 17. pred divadlom je protest, ktorý zvoláva
Matica Slovenska.
Hej. Citujem. Predsedníctvo Asociácie slovenských divadiel a orchestrov sa zastalo divadla Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave v súvislosti s jeho reklamnou kampaňou a vizuálom k divadelnej sezóne. Alebo píše nejaká Valéria Šulcová z denníka SME. Myslím si, že súčasné vedenie Matice slovenskej sympatizuje s extrémom a smeruje k mentalite ľudákov. Bolo by možno užitočné, aby si zopakovali, kam tieto sympatie vedú. Čo má čo ľudáctvo spoločné s nežiaducou LGBTIQ plus ideológiou? Toto nech mi niekto vysvetlí. To už nesmieš mať vlastný názor, lebo takíto policajti spoza klávesnice ako Valéria Šulcová, Ida Želinská a ďalší ti budú vyhľadávať na profiloch, či si sa správne vyjadril v duchu liberálnej demokracie. Kam to zajde? Budeš musieť podpisovať pri nástupe do zamestnania, že súhlasíš s LGBTIQ plus agendou, lebo keď nie, tak ťa nepríjmeme. Tak volá kedy, či súhlasíš, alebo si proti vstupu varšavských vojsk na územie Československej republiky. Budeš musieť podpisovať nejaké vyhlásenie, alebo budeš musieť v práci nosiť dúhovú stužku na viditeľnom mieste, aby si bol ten správny zamestnanec za občan. Kam chcete zájsť? Kto tu komu ubližuje pre Boha? Kto tu komu ubližuje? Vy ubližujete ľuďom, ubližujete deťom. Šírite svoju agendu po školách. Blbnete im hlavy. Toto vás vôbec netankuje? To, že decká nechodili do školy, tak to vám nevadilo? Sa tu porušovala ústava? Páni novinári, ústava sa tu porušovala. Zákony Slovenskej republiky sa porušovali. Toto vám nevadilo, ale keď Majerský povie niečo na adresu LGBTIQ+, tak sa idete zblázniť. Dokonca problémom je aj nástupca Viery Tomanovej, ombudsman pre deti, Jozef Mikloško. Čo si dovolil, počúvaj ma, Norod, on si dovolil sa stretnúť s Milanom Uhrikom z republiky. A už je to tu. Ďalší policajt, Jana Semeš. Jozef Mikloško je buď naivný babrák, alebo si naozaj myslí, že deti treba chrániť pred zhubnou progresívnou propagandou, píše Jana po stretnutí komisára pre deti s Milanom Uhríkom. Ak boli od začiatku jasne formulované obavy, že Mikloško sa na výkon svojho úradu nehodí, toto je ďalší mimoriadne silný dôkaz. A opäť je to človek, ktorý je z konzervatívneho prostredia. Silou, mocou mu treba niečo prišiť, nálepkovať. Silou mocovou treba nejak znemožniť v tom verejnom priestore. Nie na základe toho, čo robí pre deti a čo robí na tom úrade, ale na základe toho, s kým sa stretne.
Mňa by zaujímala jedna vec, Adrian. Prečo niektorí politici, aj, keď takto na nich títo kreténi začnú štekať, prečo vy si myslíte, že potrebuješ súhlas k tvojim myšlienkam, k tvojim názorom od niekoho, jak je tá ona, Tódová, hej? Alebo Kostolný, alebo kdejaká táto háveď. Ako prečo ja by sa... Keď mi neodsúhlasia, keď mi nebudú tlieskať to, čo hovorím, tak ja neviem, asi sa obesím. A ja sa zblázním, keď nebudem mať súhlas tejto slovenskej spodiny. Ako to je jedno, nech si oni píšu, čo chcú, nech si rozprávajú, čo chcú. A vy všetci, než si otvoríte ústa a niečo z nich vypustíte, tak si rozmyslíte, že či si za tým stojíte alebo nestojíte. A nie, že začneš čekať a ty zalezieš niekam pod kameňa a no, som budeš kajať, aký, no, ja som to tak nemyslel. Rozumieš, skáču do mňa? No veď nie, lebo nie, že by nebol dôvod, každý deň im dám asi 145 dôvodov, ale vedieš, že je to úplne o nič, to je zbytočné. Budú do toho skákať, budú toho perzekovať, o kom vidia, že uhne. Rozumieš? A to je celé. No tak keď si takýto gumený, no tak buď ticho. Ej, nemusíš súhlasiť s tým, čo hovorí, ale buď ticho, aby ti nerobili zle. Keď sa ich bojíš. Keď potrebuješ k tomu, aby si mohol plne žiť svoj život, ich súhlas. No tak nech sa ti páči. Ja ho nepotrebujem.
Počúvaj, toto porušujú sa práva LGBTI komunity. Také práva sa, také LGBTI, také. Tak si povedzme niečo o tom, ako vláda za čias Igora Matoviča a Eduarda Hegera porušovala ústavu. Povedzme si niečo o tom. Mohli by ste o tom niečo napísať, pani Jana Semeš? Napríklad. Úryvok článku Jozefa Onačila, hej? Hoci by sa mohlo zdať, že s postupným smerovaním spoločnosti smerom k západným hodnotám sa bude rovnako vyvíjať aj politická kultúra v zmysle prísneho dodržiavania zákonov a samotnej ústavy, opak je pravdou. Žiadna koaličná zostava v slovenskej histórii nedokázala fungovať bez väčších či menších prešlapov. Ani vláda, ktorá vyšla z volieb v roku 2020, ani jej náhrada z roku 2021 neboli garantom dodržiavania zákonnosti. Ako prvú veľkú výzvu možno spomenúť celosvetovú pandémiu, počas ktorej vláda nevedela pružne reagovať na vznikajúce problémy. Menila podmienky počas pandémie pre podnikateľské subjekty v takom absurdnom a chaotickom tempe, že niekedy platili iba 24 hodín, aby vystriedala skupina nových pravidiel bez možnosti prípravy či napadnutia na súde. Veľká polemika nastala aj...
To ťa preruším, len aby tí nechápajúci chápali. Lichtner so skalpelom v ruke. Hej, to je presne ono. Nevieš čo skôr. A ešte nedaj Bože, zarežeš a zistíš, že si to zle urobil, no tak potom už len začneš robiť harakiri.
To by som prihľadal až k tomu, že nie je skalpel v ruke, ale manikúrové nožničky.
Hej. No.
Veľká polemika nastala aj okolo obmedzení voľného pohybu. Ústavný súd sa dostal k preskúmaniu časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré označil za protiústavné. Nález sa týkal ustanovení rozsahu právomoci ministerstva zdravotníctva a úradu verejného zdravia nariaďovať opatrenia počas krízovej situácie. Nesúlad s ústavou videli ústavní sudcovia v tom, že určovanie medzí základných práv a slobôd vyhradené zákonodárnej moci bolo neprípustne prenechané pod zákonnej normotvorbe, čím narážal na používanie vyhlášok a nariadení a týmto nálezom okresal právomoci ministerstva a úradu verejného zdravotníctva. Pamätáte si, jeseň 2020, keď Matovič vybľakoval, že museli meniť zákon, aby Mika sa nezavreli. Ústavný súd takisto vyhlásil, že opatrenia o štátnej karanténe nie sú v súlade s ústavou. Ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia vedú k povzbaveniu osobnej slobody, pričom nerešpektujú požiadavku zákonnosti, primeranosti, zákazu svojvôle a absentuje v nich legitímny dôvod. To sa týkalo najmä povinnej izolácie a karantény pre ľudí, ktorí pricestovali domov zo zahraničia. Vláda teda podľa ústavného súdu nerešpektovala základné práva a slobody občanov, medzi ktoré patrí aj osobná sloboda, ktorú štátnou karanténou nezákonne obmedzovala. Sloboda a solidarita. Pozdravujem pani Cigániková. Nespravíte tlačovečku k tomu náhodou? Alebo pán Mikas s Matovičom a Zajgerom. Ohýbanie zákonov zo strany vlády sa však netýkalo iba obdobia pandémie. Skrátené legislatívne konania sa stali pravidlom pri mnohých významných krokoch vlády. Politici si takto zvykli obchádzať riadny legislatívny proces schvaľovania zákonov v parlamente. Ako príklad možno uviesť časti tzv. Prorodinného balíčka z dielne ministra financií Matoviča. Na návrh prezidentky ústavný súd posudzoval opodstatnenosť použitia skráteného legislatívneho konania v tomto prípade a dospel k záveru, že časti tohto zákona boli protiústavné. Ako dôvod uviedol, že už na prvý pohľad neboli preukázané podmienky na skrátenie legislatívneho konania. Zároveň tým zaviedol požiadavku na sprísnenie pravidiel legislatívneho procesu tohto druhu a zamedzil tak bezbrehé zneužívanie skráteného legislatívneho procesu na politické ciele. Vzhľadom na neudržateľnosť rôznych foriem bývalej vlády sa odkryl aj iný problém s ústavou. Potom ako vláde Eduarda Hegera nebola vyslovená dôvera v roku 2022, sa začalo hovoriť o predčasných voľbách. V súvislosti s touto otázkou ústavný súd vo svojom náleze vyslovil názor, že bez zmeny súčasnej podoby ústavy nie je možné predčasné voľby uskutočniť. Preto bola vláda, ktorej bola vyslovená nedôvera, paradoxne prezidentkou ďalej poverená vykonávať mandát v obmedzenom režime do predčasných volieb. Ako už je verejnosti známe, vláda v demisii nezvládla dokončiť ani toto vládne obdobie a nastúpila Ódorová vláda vymenovaná Čaputovou. Okrem odkrytia tohto skutočne veľkého nedostatku sa Slovenská republika musela vyrovnať aj s otázkou darovania stíhačiek typu MiG-29 Ukrajine vládou, ktorá bola odvolaná. Tá totiž podľa ústavy nemôže rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. Napriek tejto skutočnosti vláda na čele s Eduardom Hegerom stíhačky Ukrajine darovala. Urobila tak na základe analýzy dočasne povereného ministra Naďa, ktorú spočiatku odmietol ukázať verejnosti. Následne ukázal 6-stranový dokument bez podpisu, pečiatky či označenie vyhotoviteľa, ale za to ručne dopísaným dátumom vyhotovenia. Ústavný právnik Vincent Buňa komentoval tento dokument, že nie je ani na úrovni vysokoškolskej seminárnej práce. Ústavní experti z právnické fakulty Univerzity Komenského takisto potvrdili názor, že vláda darovaním MIG-ov porušila ústavu a prekročila svoje kompetencie a urobila tak s odvolaním sa na anonymný dokument, pričom poskytla útočné zbrane do krajiny vo vojenskom konflikte. A teraz sa pýtam, ak je to tak, bola porušená ústava v mnohých prípadoch. Ak je to tak, kde je hrdinská polícia pod vedením Hamrana? Kde je tá NAKA, ktorá má rozviazané ruky? Prečo nestíha ľudí, ako je Naď Heger Matovič, za evidentné porušovanie ústavy a zákonov Slovenskej republiky?
Kde je Žilinka?
A ja už začínam chápať, prečo ten strach v očiach Jaroslava Naďa či Eduarda Hegera alebo Igora Matoviča.
No, s tými stíhačkami Vorobilová akce, on je toto, skúšať niečo so sabotážou. Tu môžete začať, nech sa páči.
Napríklad. Hej. A už chápem ten strach, lebo toto sú len veci, ktoré sú viditeľné, hej? Ale koľko podvodov a iných porušení zákona či ústavy ešte nevyplávalo na povrch.
Ale vidie.
A chápem ten strach, že keď sa im po voľbách bude niekto pozerať na prsty, tak nebudú stačiť utekať. Lebo toto je naozaj len vrchol ľadovca. Nehovoriac o pracáku v Pezinku, kde zmizlo 24 miliónov. Keď sa začnú preverovať nákupy, či už vakcín, alebo testov. Keď sa začne preverovať napríklad pán Čekan s jeho PCR testami, trestné oznámenie je podané a NAKA sa mu venuje. To som zvedavý. Ako sa bude potom tváriť princezna Vojana, lebo ona to celé pokrývala a bola ticho. Vrátane Slovenského národného povstania číslo 2, kedy nezakročila a tiško šúchala nohami. Táto citlivo vnímajúca žena, ktorá sa z materského princípu postaví za každého, komu je ubližovaný. Čak Zuzka. Zrazu chce spájať ľudí po voľbách. Lebo vyhlásila ženo, že teda po tých voľbách aj tak tu budeme musieť žiť a musíme vedieť spolupracovať aj z jednej, aj z tej druhej strany. Neviem, tuším, na Kremnických gegoch to hovorila, čiže to považujem za celkom dobrý vtip, pretože za 4 roky v prezidentskom paláci nič také, čo by viedlo k takýmto krokom, neurobila. Nerozumela k tejto krajine, v ktorej žije. Všetci ste boli dezoláti, vakcína je sloboda a podobné nezmysly. A tých prešlapov a lapsusov Zuzany Čaputovej, to by sme tu boli pravdepodobne až do tretie, keby len to máme vymenovať. Ale dnes sa stavia do pozície ako ona. Ako ona bude rada, keď po voľbách budú všetci kamaráti. Po tom všetkom robíš si srandu.
K tomu, jak oni stále slúžia Sorošovi, či už ona, alebo Odor, alebo kdejaká táto háveď, hej, ktorá proste by nebola schopná sa uživiť bez starého antisemického žida, hej. Tak, a pozrite sa, ako, lebo keďže, ja už tam nerobím, a ja už, jak aj tento Orlovský, a neviem čo, pozrite sa, čo stvára, hej. A ja s tým nemám nič spoločné, a ja som tam robil zadarmo, a neviem čo, hej. Ak ťa Soroš nejakým spôsobom vyškolí, hej, a spraví ti nejakú kariéru, hej, a ty sa naozaj s ním rozídeš, hej, akože naozaj, nie len že na oko, hej, no tak dopadneš, ako dopadol Orbán. Rozumieš? Lebo Orbán je Sorošovo dieťa. Len teraz hľadám k tomu, že sa teda ako úplne odpútal od neho, dokonca sa proti nemu postavil, no tak má problémy. Každý boží deň. Čaputová nemá problémy. Odor nemá, Orlovský. Nikto nemá problémy. Rozumiete? Títo ľudia stále slúžia. Stále slúžia. Lebo keby neslúžili, tak sú na ulici Čaputová by si na suchý chleba nezarobila. Kde by tie jej cerušky, o, túto Audinko ideme do oného, do Pandorfu si nakúpiť drahé veci a neviem čo. Kde by na to vzala táto nešťastnica? Urobí všetko, čo jej povedia, všetko. A nejaké Slovensko, ako naozaj, si myslíte, že ju to zaujíma. Alebo to zaujíma toho jej chlapca, hej, ako nie. Tak toto je, tak toto funguje. Hej. A viem, že sa to zle počúva, viem, že mnohým sa vám to nezdá, no ale tak pozrite sa, čo robí, ale hlavne, čo nerobí. Zdá sa vám to, že vy, Slováci, ju platíte a ona robí všetko preto, aby Slovensko bolo na tom najsamfasa a ty tiež? Vy, pripadá ti to tak? Alebo mne nie. Čo? No, ale keby si išiel do New Yorku a spýtal by si sa Ďury Báčiho, či teda robí to, čo má robiť, tak Ďury Báči ti povie, že áno. Ešte aj medailu jej dá. Aj dali jej. Hej. No, takže ona maká.
A ešte dostane, neboj.
Maká, ale nie pre teba. A buď sa s tou myšlienkou skamarátiš, hej, alebo sa s ňou neskamarátiš, nič to nemení na fakte, že nemaká pre teba, ale maká pre tretiu stranu. Hej. A to je celé. Pre tretiu stranu proti tebe. Hej. Ja si to nemyslím, to nie je môj názor, to vidím, toto sú fakty. Rozumieš? Toto je to, čo robí.
Tuto na mňa vyskočilo jedno video. Mladý Kaliňák bol v Aktualitách a debatoval s Bárdy.
Hej, hej, je to aj u nás 50. na stránke, no.
Hej, 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 je to aj u nás na stránke.
Aj my sme sa trochu kreatívne činili, určite, podobne ako vy snažili sa tady. Čiže, to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to
bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že
to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to,
že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to bolo to, že to Adrián.
No, čakal, čakal, áno, počujem, aj. Čakal som, že to bude lepšie zvukovo, ale...
A u nás ja na stránke si to môžete
už
pozrieť.
Sú tam
titulky.
Knihu napísal pán Bárdy, Oficovi, a tam sa o Kaliňák pýta, že to vám nevadí, že to je politická kampaň, že prečo, veď tú knihu začal písať v októbri. No, že o ktorom lídrovi politickom ste napísali 5 kníh, len Oficovi. Dokonca je tam podozrenie, že teda porušujú volebný zákon v Aktualitách.
No, lebo to by
robia Aktuality politickú nadprácu. Ano. Sme denník N. Robia politickú nadprácu. Zdá sa, že áno. Ja aj včera bola veľká, veľká halus. Možno si to zachytil. Najväčší lovec hoaxov. Pán Žiak. Nie. Pán Žiak vytiahol. Niekto mu poslal mailom. Si predstav. Fotokópiu pasu Luboša Blahu. A teda tvrdil pán Žiak, že ten ruský pas je pravý. Najprv tvrdil.
Pozri sa, tu ti niečo ukážem ja, len aby si videl. Hej, keď už sa bavíme o tom, lebo bola na to určite reakcia. Dívate, to je americký pas s korčokom, hej? Vidíte? Hej? Korčokov americký pas, ano. Hej? No toto bola asi reakcia na toto, čo ty hovoríš.
Áno, pobavil ma istý bezpečnostný analytik, ktorý samozrejme v tom videl prácu ruskej FSB a že ten pas určite, ale že s určitosťou bol vytlačený v Rusku. A potom mi niekto poslal link, kde si taký ruský pas s takým náhľadom vieš vytvoriť za nejakých 2,90, hej? Dáš si tam fotku, dáš si tam svoje meno a budeš mať pas akýkoľvek krajiny. Ale bezpečnostný analytik tvrdil, že to je hra. To je hra FSB. A keď to teda na to prišlo, že to je čistý fake a niekto si zo žiaka z užitočného idiota urobil srandu, tak sa obhajoval. Ale to je určite súčasťou tej hry FSB. To je určite. Neviem, Saska, ako vám už načisto šibe, že takýchto ľudí si tam držíte. Pána Žiaka. Naozaj. Ktorý potom sa hrdí, a dokonca on sa hrdinsky chválil večer, keď sa na to celé prišlo, že to je úplná kravina, že naletel úplne. Ale... Vďaka všetkým vám, ktorí ste od zverejnenia anonymných informácií ma kontaktovali a pomáhali mi preveriť vierohodnosť dokumentov, podarilo sa zistiť, že sa jedná o falzifikát. chcem poďakovať všetkým, ktorí sa do toho vrhli. Ste úžasní a toto je rozdiel medzi dezinformátormi a nami. Podarilo sa zistiť, že pas bol vydaný na určitú ruskú ženu, narodenú v 94. Jedná sa tak o veľmi sofistikovaný fake. Mal som tieto informácie zverejniť alebo zatajiť. Mrzí ma, ak som vyvolal pre niektorých prílišné emócie. Tak najprv si to mal overiť a potom to pustiť von. Nie potom zo seba urobiť úplného debila.
Napríklad, ideme do prestávky poslucháčom, divákom. Divákov pozriem, že vám padne obraz, lebo od Adrianka idú kocky zase. Hranoly od teba idú. Ha, iba rozpojeme.
No, spojíme. Hranol tu nie je.
Hranol tu čeky. Nie je. No a potom naskačete naspäť. Hej. Idem volať onému Kupkovi. Tak dáme si krátku prestávku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, už nie som kockatý.
Dobré ráno, dobre vyzeráš, už vyzeráš. No, je to lepšie, čo ti poviem. Dobré ráno.
Je to lepšie.
A teraz väčšinou nebudeš na obraze, takže pohode.
Takže je to srdečne jedno. Máme hostia, ktorý je už na linke a nie je nikto iný ako pán doktor Vladimír Kuric.
Dobré ráno.
Dobré ráno, Norbert, dobré ráno, Adrian. Dobré ráno, celá komunita Infovojny. Som rád, že sa konečne počujeme. Haproval mi Skype, ale vyriešili sme to.
Áno, lebo sme čo? Mladý, úspešný, šikovný a perspektívny. Problém
počujete ma dobre?
Všetko funguje dobre, tak, hlasno? Ako má.
Dobre.
Všetko funguje dobre, tak, ako má. Pán doktor, čo máte nové v Nemecku? Pochváľte
to
sa.
To som vedel, že mi položí túto otázku. No,
lebo Hamran tvrdí, že vy ste si tam už na migrantov zvykli, že tam je to už v pohode, že musíme si zvykať aj my, tak ja si zvykať nechcem. Vy ste si zvykli?
Samozrejme, že nie. Výsledkom je popularita AFD, ktorá stále predstavuje 20%. To znamená, že AFD, ktorá je protimigrantská strana, bude, ak budú voľby prebiehať normálne budúce, tak bude zúčastnená na tvorbe vlády. A to je dosť podstatným spôsobom, čo teda je veľký problém pre Nemecko. Je to doslova mediálna alebo politická búrka. Snažia sa robiť všetko možné. Takú malú štatistiku som videl. Obidva štátne televízne kanály nemeckej televízie, to je ARD a CDF, čo je v podstate prvý a druhý program, tak urobili štatistiku, že v prvom kvartáli malo zastúpenie na talk shows strany sociálna demokracia, to sú červení alebo demokrati sociálni, potom sú to konzervatívci a FDP a mali zastúpenie približne asi po jednej tretine a AFD tam malo zastúpenie nula. Navzdory tomu aj 20%, čo zasvedčí o ich popularite a tá šéfka Vajdlová a Alica Vajdlová dokonca by mohla byť aj dobrou kandidátkou na Bundeskanclerku, čo je teda veľká búrka v Nemecku, dá sa povedať. No a ešte asi zažijeme hodne veci, tak ako ich zažívate na Slovensku, so strachom o našu demokraciu. Ten výraz sa mi strašne páči. To je skutočne ich demokracia. Ja rozumiem všetkým tým politikom, o ktorým ide vlastne o existenciu. Pani Radičová asi nebude mať robotu, keď sa na Slovensku dosiahne skutočná demokracia, pretože tie manipulácie sa musia skončiť. Takže tak. No a v Nemecku ešte vám poviem, že sme mali jednu úžasnú aféru posledné dni, ktorá sa už asi 2 dni je ukludnená, ale to som počúval v správach. Každú z každej správy bola to aféra Aiwanger. Aiwanger je meno politika, ktorý je druhým mužom vo vláde v Bavorsku, v lokálnej vláde, po Markusovi Söderovi. Markus Söder je šéf CSU, to je tá konzervatívna koalícia CDU-CSU a Bavoráci tam dodávajú tú časť CSU. No a ako druhý sa umiestnili trošku s prekvapením tzv. Nezávislí voliči, Freie Wähler sa tomu hovorí, to znamená, to sú ľudia, ktorí nepatria k žiadnej strane, ale vytvorili, dá sa to nazvať stranu, ale išli do volie pod týmto menom a tento pán Aiwanger sa umiestnil veľmi dobre a prakticky je zástupcom Markusa Södera. Dlho som nevedel vlastne, o čo sa jedná, jednalo sa o nejaký antisemitizmus alebo o čo. ale potom nakoniec som sa dopátral, že jemu, keď bol na gymnáziu, on asi 50 rokov dneska, keď bol na gymnáziu, vraj sa podielal alebo zosnoval nejaký pamflet, ktorý mal byť antisemický alebo pravicový, pravicovo-radikálny. Samozrejme, že nikto ten pamflet, ako vypadal, nevidel, no ale samozrejme sa to ohovára. No a tá aféra dosiahla dá sa povedať, takých kurióznych charakter, že ľudia sa s tomu začali smiať. Objavili sa vtipy, že na ňo žalovali jeho spolužiaci, na ňo žalovali učitelia, čo sa týka toho pamfletu. A vraj jeho bývalý učiteľ je schopný dokázať, alebo je schopný svedčiť, že Aiwanger vyhodil Nord Stream do vzduchu. Jeho bývalý spolužiak vraj mu ukradol karty, keď bol v 8. triede, alebo tu mám ďalší vtip, že Aiwanger bol tým druhým strelcom, čo sa pri vražde prezidenta Kennedy, ono podobné žvásty, podobné somariny. No aj ľudia to vnímali skutočne ako vtip, dokonca sa ho zastali aj niektorí hodnoverní židovskí, napríklad vedci. No a nakoniec to po tom prežívaní tej aféry Markus Söder ako šéf jeho politicky mu dal aj dotazník s 25 otázkami, ačkoľvek tie otázky mali byť dostupné, tak ja som sa k ním nedostal a to je jedno, aké to boli otázky. Nebol s nimi celkom spokojný, ale ja si myslím, že aj pod tlakom verejnosti si Markus Söder zachoval vlastnú tvár a vlastne to bol aj politický ťah, že ho nechal vo funkcii. A tá, po takých krátkych protestoch, ako to poznáte vy zo strany progresívcov, to teraz stíchlo. Tak to je to asi, čo sme zažili posledné dni. Nemecku ináč, Nemecko práve prerokováva Haushalt, to znamená rozpočet, bude sa šetriť vo všetkom okrem zbrojenia a také detaily sa diskutujú, ako že či sa udržia pri živote reštaurácie v Nemecku, pretože po covide stále obrat, aj dneska ešte v súhrne vydali nejakú štatistiku, asi zaostáva 13% za tým predcovidovým stavom. Údajne skrachovalo viac ako 30 000 reštaurácií, tak teraz diskutujú, či im navalia 19% daň na jedla a nápoje v tých reštauráciách. No a samozrejme, že proti tomu vlna odporu, aby to ostalo na 7%. Čiže sa naťahujú o peniaze. No a tá degradácia ekonomická Nemecka pokračuje, pretože tam sú samozrejme tlaky aj zo strany koncernov, ktoré nechcú povoliť, ktoré chcú mať svoje zisky a hrozia vycestovaním z Nemecka. Momentálne dneska práve alebo včera začína ten automobilový kongres veľký alebo automobilová výstava. No a samozrejme automobil priemysel, ktorý zamestná myslím 700 000 alebo koľko ľudí v Nemecku, tak ak prejdú na elektroauta, tak sa stratia 100 000 ľudí. No a to sú takéto naťahovačky. No tá perspektíva nie je dobrá. Minister financí, ktorý je zo slobodných demokratov, to je ale mladý politik, ten mal taký plamenný prejav o tom rozpočte. Chcú zachrániť tzv. Čiernu nulu, to znamená, že nezoberú ďalšie dlhy, že vláda nezoberie ďalšie dlhy, to je rozdiel proti Slovensku. Čo teda už považujú za pozitívny stav, už to, že nezoberú ďalšie dlhy, čo je teda komické, ale tá situácia v ekonomike v Nemecku je napätá. AFD, teda tí alternatíva pre Nemecko, tá Alica Weidlová, to otvorene hovorí, že zavedú znova, uvedú do chodu atomové elektrárne, samozrejme migrantskej politike zavedú zákon. To neznamená, že ľudia sú proti migrantom. Ja som tiež migrant, keď sa vezme, ale oni sú proti ilegálnej migrácii. To, čo ste hovorili na Slovensku, napríklad mňa nechceli zobrať do Anglie preto, pretože som prekročil hranice do Nemecka, tak som musel zažiadať o azyl v Nemecku. V prvej zemi, do ktorej vkročí prvá slobodná zem, do ktorej vkročí azylant, tam musí požiadať o registráciu. To, čo sa robí u nás na Slovensku, čo ste spomínali v tejto relácii, jednoznačne prerozdeľovanie migrantov. Čiže oni ich skláňajú hlavu, ale boja sa to povedať občanom Slovenska, ale nejedná sa o nič iné ako prerozdeľovanie migrantov. Čiže To sú veci, ktoré sú, máme spoločne prakticky, tá západná Európa, mnoho vecí máme spoločných, čo sa týka ekonomiky, samozrejme. Napríklad v poslednej dobe oproti roku 2019 prakticky vo všetkých európskych štátov klesla doba očakávaného prežitia. To je termín štatistický, že keď sa človek narodí, tak podľa štatistických parametrov, že akého veku sa môže dožiť, tak vo všetkých krajinách prakticky to kleslo. Zaujímavé, že veľmi výrazne klesla v Poľsku, samozrejme na Slovensku, zo 78 rokov asi na 77 rokov. Líši sa to už jen u mužov a tak ďalej, o tom sa budem baviť ešte ďalej v štatistike. To je prvá vec. Druhá vec je, čo by vás možno zaujímalo, je pokles alebo situácia Slovenska, čo sa týka zárobkov, čo sa týka priemerného príjmu, ročného priemerného príjmu, to je tiež zaujímavá štatistika, oproti roku 2019, takto oproti roku 2008, v roku 2019 ten príjem samozrejme zrástol, ale oproti roku 2019 a v roku 2022 prakticky vo všetkých veľkých zemiach je tu uvedená tá štatistika z Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Španielska, Grécka. Ten súhrný príjem klesol. Priemerné teda ročné, priemerné ročné platy. Ale čo je zaujímavé v tejto štatistike, tak priemerné ročné platy Spojených štátov zrástli v roku 2022 proti roku 2019. A ďalšia štatistika hovorí, že čo sa týka spotreby, čo sa týka obratu, koľko ľudia kupujú, tak tie nožnice medzi Európou a Spojenými štátmi sa za posledné roky výrazne, výrazne rozšírili. To znamená, spotreba Spojených štátov dosiahla v roku 2020 okolo tak 17 triliónov, kdežto v Európe to bolo 12 triliónov. Samozrejme, Spojené štáty majú asi polovičný počet obyvateľov ako Európa. Európa sa pohybuje okolo tých 12 celé roky, kdežto Spojených štátov v roku 2008, kedy mali približne rovnakú spotrebu, to znamená 12 triliónov, tak v roku 2021 je to asi, tak dosiahla Európa takých 12,5 trilióna a Spojené štáty americké viac ako 19 triliónov. Čiže to je vidieť, že aký efekt má tá politika covidová a vôbec ovládanie Spojených štátov na západnú Európu. A keď sme už dali štatistiky, čo si chcel povedať?
No ja som mal v agentúrkach, že ako ja by som sa nebal toho, lebo Nemci podľa štatistík teda robili prieskum, že až 52% obyvateľov Nemecka tvrdí, že sa neoplatí pracovať, lebo tie sociálne dávky sú také vysoké, že ale neviem, koho sa pýtali, či tých migrantov alebo priamo občanov Nemecka.
Je to pravda. Ja vám poviem jeden príklad. Ja keď som emigroval, tak mi štát, nemecký štát, dával posteľ, kde som sa mohol vyspať. Dostali sme dvakrát za týždeň nejaký balík, čo nestačilo na jedlo samozrejme. A mal som 69 mariek. Som mal mesačne, mi dávali. No a dneska som videl video, že ich privítali priamo na letisku alebo na nádraži, alebo deň niekde v tom, tých migrantov, pozvali ich k automatu, oni tam vyťukali čosi a dostali asi, ja neviem, 5 alebo 10, 50 euroviek hneď na ruku. Takže tá starostlivosť o migráciu, to je jednoznačne agenda. Oni chcú vymeniť obyvateľstvo. To sa zmenilo, ten azylový systém sa zmenil na priemysel. No a samozrejme, že Nemci to vidia. A to teda, dá sa povedať, hrá do karát AFD. A je otázka, že do akej miery je to obyvateľstvo za prvé ešte spokojné, to znamená ešte má čo jesť, ešte sa im zdá, že je aký taký poriadok, čo je lepšie v Nemecku ako na Slovensku, a na druhej strane do akej miery je toto obyvateľstvo hlúpe, zhluknuté, že toto všetko toleruje. To je otázka. Ja tu mám ešte jednu štatistiku, zaujíka tohoto, tak kde sú Nemci, hľadám. Nemci, to je porovnanie, koľko hodín pracujú týždenne, koľko hodín pracujú týždenne, aký majú týždenný plat. Tak Nemci pracujú priemerne, to je priemer, hej, My sme mali, myslím, pracovný úväzok 38 hodín v zdravotníctve, ale priemerná pracovná doba v týždni je okolo 27 hodín a za týždeň si zarobíte Nemec priemerne, to hovorím, to treba zdôrazniť, lebo tam sú aj bankári a všetci dohromady, aj politici dokonca, ktorí nerobia nič a stejne preplat. A za ten týždeň zarobí Nemec okolo 1000, dajme tomu 1050 euro. A Slovensko, si predstavte, že pod Slovenskom, čo sa týka zárobku týždenného, je už iba Mexiko. To je štatistika z celého sveta. A priemerný Slovák, kde to mám, musím to hľadať, priemerný Slovák je tu, že má za týždeň asi zárobok takých 450-460 euro a pracovná doba priemerná na Slovensku je asi 32 aj niečo hodín. To je úplne, my sme úplne na chvoste Slovensku, takže tá hranica tolerantnosti mala by nás na Slovensku už dávno prekročená, bohužiaľ nie je, no ale to je dané zase mentalitou obyvateľstva. Takže Slováci na tom dobre nie sú. No. A ešte jednu štatistiku vám poviem, čo sa týka popularity Európskej únie, to je veľmi zaujímavý údaj. To vydal nemecký úrad pre štatistiku a je to bilancia Európskej únie jednotlivých štátov. Koľko tie štáty vezmú a koľko tie štáty dostanú od Európskej únie. A samozrejme najviac do Európskej únie platí Nemecko a to má negatívnu bilanciu 21 miliard. To znamená, platí viac ako dostáva. Ale Slováci dostávajú od Európskej únie iba o 1,7 miliardy viac ako do nej platia. A teraz si spočítajte, koľko sú tie celkové európske dotácie. Ja neviem, hovorí o 6 miliardách nevyčerpaných a tak ďalej. To znamená, že my platíme do Európskej možno 7-8 miliard a dostávame nazad o 1,7 miliardu viac s veľmi výraznými politickými podmienkami. Čiže ten biznis s eurofondami nie je tak pekný, ako sa Slovákom zdá. Ja si myslím, že to je veľmi vážny argument teda proti Európskej únii, aby som sa za 1,7 miliardy eur pozitívnych, ktorá nekončí v nejakých projektoch, čo sa týka stavby ciest a podobných vecí. Veľa tých projektov je podobné, ako je pomoc rozvojovým zemiam. Nemecko mimochodom, to sa tiež objavila taká správa, že India, ja neviem, či o tom viete, ale India pristala na mesiaci úspešne údajne. Samozrejme nie človek, ale družica alebo raketa. No a Nemecko platí rozvojovú pomoc Indii 1 miliardu ročne. Čiže Nemecko, ktoré nedokáže technologicky zvládnuť pristanie na mesiaci, platí zemi, ktorá dokázala pristať na mesiaci, platí pomoc ako rozvojovej zemi. Mimochodom, pomoc rozvojovej zemi Číne, ktorá je ďaleko pred Nemeckom, čo sa týka ekonomiky, je asi 500 alebo 600 miliónov. Ale keď si pomyslíme, keď si uvedomíme, že čo sa skrýva za tou pomocou rozvojovým zemiam, tak vám poviem argument, že niekto požadoval, že rozvojová pomoc Rusku sa musí zvýšiť najmenej dvojnásobne. Čiže tá rozvojová pomoc je, že platia takých ľudí, ako je pani Radičová a podobné, a mimovládky, a vlastne je to ideologická diverzia. Takže za mnohými krásnymi termínmi sa skrývajú veľmi, dá sa povedať, veľmi nečestné úmysly. O tom sme sa presvedčili v súvislosti a v podobných tých aj súvislosti s covidom, o ktorom chcem hovoriť, lebo ja som
to predelíme. Skôr ako sa dostaneme ku covidu, ja tu mám jednu čerstvú správu. Asi som Veštec. Partner prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman pricestoval na pozvanie ukrajinskej prvej dámy Oleny Zelenskej do Kieva. Spolu s partnerkami a partnermi ďalších európskych lídrov a líderiek sa zúčastní na 3. samite prvých dám a pánov, ktorého zakladateľkou je ukrajinská prvá dáma a jeho témou je duševné zdravie. Diskutovať sa bude o rovnováhe medzi odolnosťou a krehkosťou duševného zdravia, či vplyve vojny na duševné zdravie, ako aj o problémoch, ktoré trápia mladú generáciu. Myslím si, že veľmi prínosná cesta. A ja by som sa teraz takto opýtal, kto platí cestu Rizmanovi?
No ty.
Presne tak, ja to musím komentovať. Toto nie je normálna vec, pretože naša pani prezidentka by mala žiť v normálnom manželskom vzťahu. My sme predsa kresťania. To je konkubinát. To ja neviem, že to vôbec ľudia... To je vidno našu morálnu úbohosť a musím povedať jednu vec a citovať Emila Páleša, ktorý v jednej diskusii povedal veľmi pekne a hovoril, že vlastne tí politici, ktorých tam máme, tak tých tam priamo dostali ľudia. Toto si musíme uvedomiť. Lebo vezmite si tú propagandu Matoviča, ktorá veľmi úspešná, bola úspešná v minulých voľbách a uvidíme, ako bude úspešná v budúcich voľbách. No teraz dá sa povedať šľapnú do lajna, ale v tom interviu a ako si sticho mediálne. Ale ľudia sa zaujímajú iba o to, že čo im niekto niečo dá. Čo je základný rys primitívneho človeka, ktorý nemôže byť nikdy úspešný, že sa díva dookola, že čo mu niekto niečo dá. Úspešný človek sa stará o to, aby to, čo si ako vyrobil, aby mu to niekto nezobral. To je úplne rozdielný 180 stupňov rozdielný prístup k realite vlastného života. A bohužiaľ na Slovensku to je dôkaz toho, že keď ten Matovič má úspech tými sprostými slubmi, že som dal 200 eur deťom, pritom oni zadlžili Slovensko ďalších 11 miliard pre Boha. Alebo sa roztratilo 11 miliard. A ak toto účinkuje na Slovensku, tak môžeme smelo povedať, že ten Emil Páleš má pravdu a že títo politici, ktorí nám vládnu, sú priamým produktom úrovne danej spoločnosti. A je na otázke, a neviem, ja to stále hovorím o 10%, je úkolom tých 10% ľudí, ktorí sú normálni v tomto smere a ktorí sú schopní si privyrobiť sami na svoj život, na svoju životnú úroveň, je otázkou nás, či dokážeme túto spoločnosť ovládnuť alebo nie. A to je otázka ďalších volieb.
No a poďme teda k tomu, čo sme teda chceli. A do prestávky? Pozri sa, režisér.
Ja som nachystaný.
Myslím, že idete do prestávky.
Ideme.
Dobre, tak po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, ešte môžem povedať. Môžem.
A ja poviem dobrý deň, aby sme neboli rovnakí.
Dobre, aby sme boli, áno, vyvážení.
Nie, títo, ako sa to volá, nie, diverzifikácia. Jak sa to volá? Títo, no. Ja si spomeniem, ale viete, čo myslím.
Vyvážení.
Ako aký?
Plurálny.
Pluralitný. To nie sme.
Alebo. Pán doktor Kulica ozval aj sám. Zdravíme do Nemec ešte raz. A ideme k hlavnej téme, ideme, hej?
Takto to poviem. Mňa zaujal, keď som videl to interview toho Matoviča s tým...
S Bielikom.
Jak sa volá? Pán Bielik. Bielik sa volá Peter, že? A on ho volal Pavol. Matovič volal Bielika Pavol a on hovorí, sa volá Peter. Dobre. Ja keď som videl to interview, tak ma hneď zaujalo, hneď ma napadlo, že zavolám alebo kontaktujem Adriana, pretože to treba skomentovať, tú časť, ktorej on prezentoval tú svoju úspešnú covidovú pandémiu alebo tú management covidovej pandémie. Ja som mal tú štúdiu, už predtým som ju zachytil ako preprint. To sú preprint, to znamená predtlač. To sú veci, že alebo existuje to vo vede alebo vo výskume, aby sa zachránil čas alebo z rôznych dôvodov a ja na to, aby sa to preskúmalo, či to bude nejaké adekvátne, tak existujú určité mechanizmy, ako zverejniť prácu ešte predtým, než je zverejnená. A to je preto, pretože aby sa zverejnila práca, tak musíte prejsť dosť, no, to otravuje autorov, dosť náročnými procedúrami, aby to malo správnu formu, formálnu, musí to mať formálnu stranu, čo sa týka formálnej úpravy, tá stránka musí byť formátovaná správne, musí to prebiehať cez reviews, to znamená, že to pošlu viacerým ľuďom a minimálne dve autory to musia zhodnotiť a tak ďalej a tak ďalej. Sice to trvá iba mesiace, ale predsa len je to nejaké zdržanie. Tak ja som tú prácu mal ako preview a tak som si povedal, no to bude riadny šuvix. No ale potom, keď som videl to interview pána Matoviča s Petrom Bielikom, tak ma hneď napadla tá idea, toto by sa malo skomentovať. A ja som poslal to krátke video, ja som to vystrihol z toho interview. Mohol by si to pustiť, Adrian?
Áno, jasné, ja to mám nachystané, lebo som čo?
Povedali ste, že plošné testovanie nebolo zvládnuté. Nie. Takže skúsme nechať nezávislého sudcu, aby rozhodol. A to máte vedecký časopis Science. Je to najlepší vedecký časopis na svete. Obraz. Kde máte nezávislú štúdiu o našom plošnom testovaní, ktorá hovorí, ako bola výrazne úspešná. A tá štúdia už má dnes, keď viete, teda, čo to presne znamená, má viac ako 170 citácií v ďalších vedeckých časopisoch.
Spomínate si napríklad na to plošné testovanie, na tie obrázky z východného Slovenska, kde vo Fujavici, v treskúcich mrazoch, ľuďom cez okienko rómskych osadách podávali a testovali. To
môžem dokončiť? Môžem dokončiť.
To malo zmysel? To zvládnuté?
Ešte raz. My sa tu môžeme dohadovať hocičo. Vy nemáte vyštudovanú infektológiu, ani ja nemám vyštudovanú infektológiu. A ľudia, ktorí vyštudovali
pandémiu, keď ste nemali, keď dokončiť, nemáte odborné
môžem dokončiť, prepáčte. Môžem dokončiť jednu vetu bez toho, aby ste mi skočili do reči?
No.
Čiže vy nemáte infektológiu vyštudovanú, ani ja ju nemám vyštudovanú. Práve preto sme zvolali konzilium odborníkov, kde boli najlepší infektológovia slovenskí, kde boli najlepší verejní zdravotníci slovenskí, kde boli najlepší lekári, ktorí sa do toho vyznali, a teda hygienici. A títo ľudia rozhodovali o opatreniach. Rozhodovali títo ľudia o opatreniach, za tým si stojím. Bol tam profesor Krčmery medzi nimi. Na základe odporúčania konzília odborníkov.
A teraz vám ešte raz poviem. Nie o všetkých odporúčaniach, a niektoré ste nerespektovali a niektoré ste prijali dokonca v rozpore s odporúčaniami tejto
dobre. Týchto odborníkov. Môžem vám, dobre, výsledky sa počítajú. Keď si porovnáte výsledky a počet napríklad úmrtí v krajinách V4, čo sú naše podobné krajiny
plus
okolo
20 000.
Nás. Prepačte, nechám, skúsim, keď mi skáčete stále do reči, nemá to zmysel. Čiže okolité krajiny Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko. Štyri krajiny V4. Keď si porovnáme výsledky v týchto krajinách, tak áno, v Poľsku zomrelo menej ľudí v prepočte na počet obyvateľov. Ale v Česku a v Maďarsku zomrelo viacej ľudí v prepočte na počet obyvateľov ako na Slovensku. Čiže z týchto, štyroch krajín sme dopadli v tej lepšej polovičke. Čiže toto sú výsledky, ktoré sa rátajú. A druhý výsledok, čo sa týka plošného testovania, je to, čo som vám povedal, najlepší vedecký časopis na svete, štúdiu, kde máte presne rozobraté plošné testovanie a kde na konci záver je, že to bol mimoriadne úspešný projekt, lebo sme identifikovali za jeden víkend 54 000 nakazených ľudí covidom, ktorých sme stiahli z obehu, ktorí boli v karanténe a následne nakazili ďalšie stovky tisíc ľudí. A po plošnom testovaní, keď dotedy nám prudko rástli počty hospitalizácií v nemocniciach, po plošnom testovaní na mesiac počet hospitalizácií sa stabilizoval. Čiže bol to mimoriadne úspešný projekt a akékoľvek blúdy bláznov, ktoré šíria, po plošnom testovaní nemajú zmysel a relevanciu.
No, takto. Ja sa chcem povedať. Dve veci chcem povedať. Teda jedna vec je tá, že identifikovali sme 54 tisíc keď tam stál niekto 5-6 hodín v tom rade, hej, koľký si odniesli odtiaľ niečo, okrem tých 54 tisíc, čo boli akože nakazení. Jedna otázka.
Koľký z tých 54 tisíc, by som sa opýtal, mali nejaké príznaky vôbec?
No a teraz druhá vec je, ak to konzilium odborníkov je toto najlepšie, ako hovorí Matovič, čo Slovensko má, tak ja vám teraz hovorím, a úplne na rovinu, bez ostychu, Pán Boh chráň Slovensko a Slováka. Nech sa páči.
Tak. Takže tento krátky úsek vlastne dokumentuje bezmedznú aroganciu, dá sa povedať, hlupáka. Ja to ináč nemôžem povedať. A pôjdem, nechajme ich tak, nechajme ho takto, ale to demonstruje samo seba, to vidíte, hej, čo je Matovič, ako tára sám, to, čo mu vyhovuje, to neustále opakuje, neustále, a bez toho, že by on dokázal počúvať niekoho, keď mu niekto povie ten argument, ktorý mi hovoril aj Peter Bielik, ktorý si hovoril aj tým, Nobel o tom vlastne rozšírení, že to testovanie, a to, o toho nepočuje, ale pán Matovič, Science nie je najlepší vedecký časopis na svete. To je prvá vec. To spomínal dvakrát, tuto v tomto krátkom úryvku. Dá sa nájsť stránka, kde sú hodnotené vedecké časopisy. Volá sa to 28 Top Science Magazines and News Outlets v roku 2023. Najhodnovernejším, najlepším podľa tohoto rebríčka je Scientific American, druhá je Nature, tretia je New Scientist a štvrtý časopis je síce hodnoverný, dá sa povedať, a vážený, ale nie je najlepší. Čiže pán Matovič klame. A len tak mimochodom, to musím podotknúť, že ja som analyzoval prvých 5, 5. ten najdôveryhodnejší podľa toho rebríčka je The Scientist. Všetkých týchto 5 médií patrí alebo, alebo Američanom, alebo UK, alebo Angličanom. To znamená, súčasná veda, a to nie len veda zdravotníctva, ale to je, ale obecne veda je totálne, čo sa týka publikácií, je totálne v rukách anglosaského etnika. A to dokazuje aj prakticky, dá sa povedať, táto dominancia dokazuje aj západnú vedu, kedy sa my potom dozvedáme zrazu s otvorenými očami, že Číňania dosiahli niečo, napríklad G5, alebo že Rusi dobehli alebo predbehli Američanov za 10 rokov v produkcii zbraní napríklad. Vieme o tom, že zbrojný priemysel predbieha civilný priemysel alebo civilnú vedu asi o 20 rokov, hovoria 20-50, to je rôzne, ale predbieha. Internet je produktom, dá sa povedať, vojny alebo výskumu vo vojne. Celý ten princíp spočíval v tom, že oni sa snažili vytvoriť, aby počítače fungovali aj bez centrálneho počítača. Lebo keď zničíte bombou centrálny počítač, tak vám celá sieť zanikne. No a oni prišli na to, vypracovali nejaký protokol a z toho sa vyvinul internet, ktorý potom, myslím, že prezident Clinton dovolil Billy Gatesovi použiť v civile. Čiže to je taký krásny príklad toho, že čo je vojenský priemysel. A v tomto vojenskom priemysle napríklad v súčasnosti vedú Rusy. Čo sa týka mnohých ďalších oblastí v priemyslu, vedie Čína. Ale celú vedu, čo sa týka publikácií, majú v rukách anglosasi. To je taký veľmi dôležitý moment, ktorý si treba pripomenúť. Čiže na adresu pána Matoviča, Science nie je najlepší vedecký časopis na svete. Za druhé, Science nie je nezávislý sudca. Ako to hovoril pán Matovič, čo som teda dokázal citáciou tej kto vlastní, vlastne, aby som mohol hovoriť, kto je väčšinovým vlastníkom, Macmillan, Springer, Daily Mail, American Association for Advanced in Science a tak ďalej a tak ďalej. K ním sa ešte predlžuje do Austrálie a v niektorých časopisoch. Tretia vec, štúdia o tom Matovičovom testovaní nie je nezávislá. K tomu sa dostanem neskôr, keď budem analyzovať tú štúdiu samotnú, pretože aby ľudia vedeli, o čo sa vlastne jedná. A súhlasím totálne s Norbertom, že tá komisia, ktorú oni zvolali, pán Matovič, vy ste nezvolali konzílium odborníkov, ale zvolali ste konzílium kolaborantov. A nezvolali ste ani najlepších odborníkov, ani najlepších zdravotníkov, ani najlepších lekárov, ani najlepších hygienikov. Nehovorím, že medzi nimi neboli odborníci, ale v prvom rade to boli kolaboranti, ktorí sledovali politickú agendu covidovej pandémie. Na to vám poviem jeden vtip, keďže sa pýta, určite ho poznáte, pýta sa novinár bezdomovca na ulici, ako to, že ste vy zvládli celú covidovú pandémiu bez toho, že by ste ochoreli a ten bezdomovec mŕtve. No to je jednoduché, ja nemám televíziu. Čiže COVID bola pandémia, médií, mediálna kampaň alebo politicko-mediálna kampaň, ktorá má určitú stratégiu a nebudeme sa o tom zaoberať, nebudem sa tým zaoberať teraz. A na adresu tých najlepších odborníkov, pravý opak, doktor Jako Peková, Beran, doktor Lakota, doktor Bagdy, Richard Hirschman, to nepoznáte, doktor Vodart z Nemecka, Judy Mikovic, to možno niektorí ľudia poznajú, Luc Montagnier, to je nositeľ Nobelovej ceny, David Martin a rôzne sestry, sestra z patológie v Nemecku, ktorá zverejnila fakty o covide, bola vyhadená z roboty, alebo sestra, ktorá sa volá Morgan Willisová, dokonca prehlásila pred výborom nejakým Spojených štátov. To je citát. Všetci, čo zomreli na COVID, by mali byť prehlásení za zavraždených. To sú veľmi vážne argumenty, pán Matovič, a to nie len na adresu vašu, ale aj na adresu všetkých tých, ktorí sa vlastne deklarovali, ako ktorí vy deklarujete ako najlepší odborníci. To išlo tak ďaleko, že dokonca nechceli pripustiť ani ľudí v médiách, ľudí, ktorí boli zaočkovaní, nechceli pripustiť, aby mohli účinkovať pred kamerou. To bola mediálna akcia v Nemecku. Takže tieto veci, ktoré hovoríte, pán Matovič, sú nepravdivé. A čo sa týka tých štatistík, tak my vieme, že štatistiky testov, štatistiky ochorení, štatistiky hospitalizácií a štatistiky úmrtí boli sfalšované. My to všetci vieme, takže používať nejaké argumenty, že v Čechách zomrelo viac ľudí, na Slovensku menej, alebo viac, tie štatistiky sa menili podľa toho, ako to bolo výhodné pre danú agendu. A ako joke, ako vtip, tu poviem jedného, to napísaný na sociálnych, na nejakej sociálnej sieti, on sa podpísal ako doktor Anthony Fauci, čo teda asi je vtip skutočne, a tam je správa, že muž na Floride nájdený mŕtvý spolu s ďalšími 29 mŕtvolami a s dvoma tonami kokainu, tak ho FBI a iné autorizované úrady stanovili ako príčinu smrti COVID-19. Tak toto bola tá vaša pandémia, toto boli tie vaše úmrtia. Takto sa to robilo a všetci to vieme. Dokonca platili peniaze za to, aby príbuzní súhlasili s tým, aby bol aby bola príčina smrti označená ako COVID. Čo sa týka tej ťažkosti tej pandémie, tak treba spomenúť jeden argument, ktorý je, dá sa povedať, overený, a povedala to pred televíznymi kamerami práve tá šéfka AFD Alica Weidlová, že v priebehu pandémie sa počet intenzívnych postelín v Nemecku nezvýšil, ako by si to pandémia vyžadovala, ale sa znížil zo 6000 na 5000. Čiže oni umelo vyvolávali nedostatok alebo preťaženosť spoločnosti. Čo sa týka bilancie, my všetci dneska vieme, že prevencia infekcie bola utajovaná. Nebola vôbec tak, ako by si to pandémia zasluhovala, že by ľuďom hovorili, jedzte vitamíny a všetky tie veci, ktoré poznáme aj z ľudovej medicíny, aj z medicíny štandardnej, tak toto bolo utajované. Dokonca liečba, príklad ivermektín alebo ďalšie preparáty, boli obmedzované alebo zakazované. Ja som zaplatil pokutu, keď som si objednal ivermektín v zahraničí. Ďalšia lož pána Matoviča bolo, že tých citácií pravdepodobne nebolo viac ako 170. Ja som si pozrel jednu databanku, myslím, že to bola PubMed, a tam uvádzali citáciu niečo okolo 150, čo nie je málo, ale nie je to to číslo, ktoré udával pán Matovič. Možno mal iný zdroj, ale proste nie je to také hrozné, ako to on udáva. Ale čo je najdôležitejšie, je tá, jak to on vysvetľuje, tú krivku, ako sa im podarilo zvládnuť tú pandémiu. Ja som našiel jednu publikáciu, ktorá sa volá Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky v rokoch 20 až 22. Prvým autorom je Peter Pažitný, teda je to slovenská publikácia. Potom je tam Daniela Kandilaky, Ľubica Löffler a doktor Rudolf Zajac. A na strane 20 to rozhodne nie je nejaká alternatíva, pretože na strane 20, myslím, tam píšu relatívne pokojný a konštruktívny prechod vláde pod vedením Igora Matoviča, čo publikoval Klimovský v roku 21, čiže oni sa stávajú k vláde Igora Matoviča pozitívne, dá sa povedať, ale potom hovoria fakty, ktoré sú voči tvrdeniu Igora Matoviča v tom interviu s Petrom Bielikom veľmi, veľmi, dá sa povedať, tristné. Oni píšu, že vo výsledku možno prvú vlnu charakterizovať ako slabú a tak ďalej. Nemenej podstatné je však uvedieť, že tieto tvrdé opatrenia mali aj veľmi negatívne dopady, a to najmä na ekonomické a sociálne fakty. V auguste 2020 vláda nereagovala náležitým spôsobom, že tie krivky, ktoré popisuje Igor Matovič svojimi rukami, sú lžou. Premiér Matovič a vláda sa bezvýsledne dohadovali až do konca septembra, ubezpečujú zverejnosť, že situácia pod kontrolou, rastúci počet prípadov COVID-19 je zvládnutelný. Výsledkom tejto činnosti bolo, že Slovensko zažilo začiatkom jesene 2020 s veľmi uvoľnenými pravidlami týkajúce sa sociálneho kontaktu. Druhá vlna dopadla z epidemiologického pohľadu katastrofálne. Čiže to je fakt, to je citát z nejakej, to vydala nejaká inštitúcia, ktorá má meno Pažitný et Kadilaky, volá sa to Healthcare Consulting. A tu vidno na tomto priebehu, ako sa mení ten názor na počínanie vlády, dá sa povedať, že to reflektuje vlastne tu pre mňa osobne to reflektuje tú agendu. Matovič sa troška odklonilo toho oficiálneho trendu. On objednal ten, tú ruskú vakcínu a tým si znepriatelil, pretože tá ruská vakcína nebola pod kontrolou anglosasov. Tá pochádzala z Moskvy, ale ako perličku poviem, že potom Moskva sa dohodla, aby bola zaregistrovaná tá vakcína. Rusi bojovali za to, aby sa ten ruský... jak sa volá tá vakcína?
Sputnik.
To je jedno. Sputnik, aby sa ten Sputnik zaregistroval, tak potom to dosiahli nejak čiastočne tým, že tie vakcíny posiali do Anglicka a tam niečo s nimi asi robili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá agenda, alebo aj táto práca odráža vývoj tejto agendy voči pánovi Matovičovi a bohužiaľ od tej úvodnej pozitívnej charakteristiky Igora Matoviča prešli v veľmi tvrdej kritike. Kľúčové faktory, teraz citujem, kľúčové faktory úspechu prvej vlny Slovensko nezopakovalo, práve naopak, že to, čo hovorí pán Matovič, že oni stabilizovali, tak títo tvrdia pravý opak, títo autori. Druhá vlna sa spája s vyčkávaním politickou nejednotou, veľmi slabým krízovým managementom premiéra Matoviča, stratou dôvery ľudí v opatrenia a zlou komunikáciou. Pacienti prichádzali do nemocnice neskoro už s rozvinutými príznakmi cytokininovej búrky. Primárny ambulantný systém viac menej zlyhal. Je vysoko pravdepodobné, že významná väčšina pacientov sa do systému dostala až cestou záchrannej služby, keď už bolo zle. O to vieme z našho praktického života. Mne takto zomreli, dá sa povedať, traja ľudia z mojej širšej rodiny. Neboli teda zachytené včasné štádie a tak ďalej a tak ďalej. Tie to, čo vysvetľuje pán Matovič, je toto analóž. To je záver tej prvej, tej, čo sa týka komentovania tohoto interviu. Ale dobre bolo asi prehovoriť si vlastne, čo hovorí vlastne tá štúdia, aby sme nehovorili o niečom, čo neboli aj mainstream, že všetci hovoria o nejakom plagáte nejakého politika a keď sa chcete dozvedieť, čo na tom plagáte bolo, tak sa to nedozviete. Tá štúdia, ktorá vyšla v časopise Science, kedy to tam vyšlo, ono to je vlastne jedno, tu je to 23. marca 2021, je to volumen 372 issue 6542, keby to chcel niekto hľadať, je to na strane 635 a 641, ale stačí zadať do internetu názov v angličtine a ono sa vám tá štúdia objaví. Ten názov v angličtine, keby to chcel niekto kontrolovať, je The Impact of Population-Wide Rapid Antigen Testing on SARS-CoV-2 Prevalence in Slovakia. Takže toľko, čo sa týka tej štúdie. A čo hovorí vlastne tá štúdia? Tá štúdia je veľmi jednoduchá, dá sa povedať, čo sa týka záveru, veď to je vlastne aj zmyslom celej tej štúdie. Na Slovensku sa v troch vlnách previedlo masové testovanie, a to koncom októbra až začiatkom novembra, v priebehu asi troch týždňov. Medzi 23. októbrom a až 8. novembrom prebiehli tri vlny testovania a použil sa tzv. Rapid antigen test, to je niečo iné ako PCR test, len pre informáciu, ja nie som ani mikrobiológ, takže to nebudem príliš komentovať. Ačkoľvek by sa dalo, samozrejme, ale v poriadku. Rapid antigen test je test, ktorý je rýchly, ako hovorí ten názov, a on testuje nejakú bielkovinu, ktorú má ten vírus. To znamená, ak má ten človek niečo podobné, alebo tú bielkovinu, ktorú má ten vírus, tak ten test je pozitívny. Kdežto ten PCR test, on množí, ako keby namnožil genetický kód z toho vírusu, takže to je iná metóda. Oni hovoria, že to je lepší test, možno pre rýchlosť, neviem. V prvej fáze epidemiologické testovania je pravda, že sa je lepšie použiť test, ktorý je viac senzitívny ako špecifický. Nechcem zabiehať, tu musím odbočiť trošku, ja nechcem zabiehať do tých špecifických profesionálnych vecí, lebo na to potrebujete byť troška profesionálne zdegenerovaní, aby ste to dokázali stráviť. Takže ja budem hovoriť pokiaľ možno čo najmenej takých tých suchých vedeckých informácií. Takže je lepšie na začiatku tej pandémie zachytiť aj viacero ľudí, aj keď medzi nimi bude viac, dá sa povedať, falošne pozitívnych, ako aby sme jednoducho zabránili tomu šíreniu. Čiže ten rapid antigen test by mal byť na toto vhodnejší, s čím ja nepolemizujem s autormi, to je v poriadku. No a oni tvrdia, že v priebehu tých troch vln, do tých troch vln testovania zahrnuli aj pilotnú štúdiu. To ja nechápem prečo, lebo pilotná štúdia, ale asi chceli získať výsledky, že to je jednoznačný znak pre mňa. A oni tvrdia, že pokles prevalencie dosiahli o 65, respektíve 60%, a dokonca medzi prvým a druhým testovaním klesla celková prevalencia o 82%, čo je úžasný výsledok. Čiže výsledok tejto štúdie je opatrenia, ktoré previedli, boli veľmi úspešné. Tu treba ale povedať, zase skočiť troška do tej profesionálne, čo to je prevalencia. Prevalencia je, keď je epidémia, koľko máte chorých. To znamená, ak máte, dajme tomu, vezmeme si príklad, máte okres Galantu a k určitému dňu bolo 30% ľudí chorých. To je v nejakej pandémii, hej? To je ťažká pandémia. To znamená, že každý tretí občan okresu Galanta bol k tomu dátumu chorý na COVID. To je prevalencia. Koľko ľudí je chorých? Treba zdôrazniť aj ten termín chorých, lebo to sa trošku zmenilo, lebo keď ten pozitívny test, to nie sú chorí ľudia. To treba povedať, že oni zamenili, a to je základný, dá sa povedať, a to je vlastne podklad toho, že títo konzílium odborníkov vlastne boli defraudátori alebo boli kolaboranti viac ako odborníci, pretože vy nesmiete zameniť chorého človeka s pozitívnym testom.
A ešte ďalšia vec je, pán doktor, ešte ďalšia vec je, keď sa diagnostikuje nejaká choroba, vyjde mi pozitívny test, tak sa robí ešte jeden test na potvrdenie, čo sa nedialo.
Tak. V druhej fáze sa nájde test, ktorý je viac špecifický, to znamená, že on má viac tendenciu vlastne vyhodiť z tej štatistiky alebo vylúčiť ľudí, ktorí boli falošne pozitívne testovaní. A to sa nerobilo vôbec. A druhým parametrom, ktorý charakterizuje pandémiu alebo epidémiu, je incidencia. Keď máte v tom okrese Galanta, máte, ja neviem, 2000 chorých, tak musíte ale sledovať, že koľko tých ľudí pribúda alebo ubúda. Lebo je podstatné iné, že keď máte 2000 chorých k danému dňu a 500 denne pribúda, no tak tá infekcia je na postupe. Ale keď máte tú incidenciu negatívnu a každý deň ubúda tých chorých, no tak tá infekcia je na ústupe, čo je veľmi dôležitý parameter. A spomínam tú incidenciu, pretože oni tú incidenciu vôbec nemonitorovali. Veď oni mali 3 testy v priebehu 3 týždňov, tak ja som tam nenašiel žiadnu informáciu o tom, či to testovanie vlastne ukazovalo, že vlastne ako sa to menilo, aký mala vývoj tá pandémia. Takže toto hovorí tá štúdia v stručnosti, a ďalší bod je, čo mi vadí na tejto štúdii, alebo čo sú nedostatky tejto štúdie. A prvé je taká formálna záležitosť, ale dosť podstatná. Mne vadí, že tá štúdia je príliš veľká. Oni urobili 5 276 832 testov. Čo je obrovské číslo, samozrejme. Plus do tej štúdie nebolo zahrnutých 534 300 testov. To boli testy, ktoré robili zdravotníci, ktoré robili firmy a rôzni zamestnávateľia. Čo by možno pri takejto štúdii bolo vhodné? A na jednom mieste tam píšu, že oni targeted the whole population, znamená, oni chceli zmapovať celú populáciu, no ale 5 276 000 v troch vlnách. To znamená, že oni síce chceli zmapovať celú populáciu, ale ju samozrejme nemohli zmapovať. A čo mi vadí na tejto štúdii je, že tam sa vôbec neudáva, koľko pacientov bolo v prvej alebo druhej vlne vlastne testovaní. Oni tam vôbec neudávajú počet pacientov, koľko ľudí vlastne otestovali. Oni uvádzajú iba počet testov. Ľudia si budú myslieť jednoducho, a možno aj pán Matovič, že to je to isté. To nie je to isté, pretože jedného človeka môžete testovať trikrát. Hej? Prečo to je, tomu sa dotknem pozdejšie. Ale prečo tá veľkosť tej štúdie je negatívom, pretože ľudia si myslia, veľká štúdia, hej, čo sa týka autorov tej štúdie, tak k tomu sa dostávam, čo sa týka fundingu, čo sa týka podpory tej štúdie, kto to financoval, ale veľké štúdie zavádzajú. Samozrejme aj malé štúdie majú rizika, aj veľké štúdie majú rizika. Riziko veľkých štúdií je, že to pravdepodobne, to je pre mňa informácia ako pre klinika, že musia mať veľké finančné pozadie. 5 miliónov testov stalo milióny eur, že? To vieme. A ďalší ľudia sa na tom priživili, k tomu sa ešte možno dostaneme. A to veľké finančné pozadie obyčajný výskumník nedosiahne. To znamená, že veľké štúdie sú politickou objednávkou, našťastie. A to nám povedali už na kurzoch, my sme vyvalili oči, lebo ja som si tiež dovtedy myslel, že čím väčšia štúdia, tým väčšia, tým lepšie. A my sme obdivovali tých, ktorí dokázali na pol sveta sledovať ľudí 10 rokov a tak ďalej a tak ďalej. To boli obrovské štúdie, no ale to financoval nejaký farmakologický koncert, ktorý chcel niečo dosiahnuť. To je presne to isté ako štatistický výskum preferencie politických strán. To je presne toto isté. A táto štúdia má presne takýto istý charakter. Sú tam provládne inštitúcie, tam dokonca minister ako autor uvedený a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je prvé negatívum veľkej štúdie. Druhá negatívum je čiste matematické. Vo veľkej štúdii sa vám stráca presnosť. Toto ľudia takisto nerozumejú, ale keď si vezmete, že vy musíte mať homogénnu skupinu. Keď si vezmete, že zoberiete, nájdete 60 ľudí, ktorí sú dajme tomu dvoch pohlaví, to sa nedá vylúčiť väčšinou, ale ak je tam, ak pohlavie hrá rolu v danom skúmanom jave štatistickom, no tak to musíte zohľadniť. Ale potom máte vekové skupiny, potom máte rôzne pridružené nemoci, potom máte genetiku, to znamená rasové rozdiely. Niečo iné, nejak inak sa prejavuje jeden jav u kardiakov, inak sú u cukrovkár a tak ďalej. A keď zhromažíte väčšiu skupinu ľudí, zákonite ten súbor, ktorý skúmate, zákonite takzvané zašpinite. To znamená, tým nemáte jednoliatý súbor a tie výsledky potom sú výhodné pre matematikov, lebo, a to sa uvádza na internete, to nie je môj výmysel, že nehomogénnosť súborov umožňuje manipuláciu. To znamená, oni vám z toho z veľkého súboru vám vypočítajú štatistici, čo len chcete. No a oni vypočítali potom ten úspech. No a druhý, ešte jeden, toto je najdôležitejší asi tento moment, že vlastne veľká štúdia dokazuje, že niekto chcel niečo spropagovať. A potom sú tam ešte psychologické efekty. Jak to vysvetliť? Keď zoberiete 50 ľudí a dajme tomu nejaký liek spôsobuje infarkt. A ten infarkt má dajme tomu 1% spôsobuje infarktov. Ale do tých 50 ľudí sa vám dostane, že tam spadne ten jeden infarkt, no tam máte 1/50 ľudí má infarkt. To je hrozný výsledok, že? Lebo to je infarkt, je závažná komplikácia. Tu treba aj povedať jednu vec, čo sa týka komplikácií, že niečo iné je komplikácia výražka na koži a niečo iné komplikácia, keď vám 14-ročný chalán skolabuje uprostred futbalového zápasu a zomre. A my máme v medicíne, a to treba pánovi Matovičovi, aj všetkým ostatným, pánovi Vlkovi zo Slobodného vysielača, všetkým ostatným, ktorí propagujú vakcíny, treba povedať jednu vec. My v medicíne uznávame jeden princíp, a to je princíp, že ak jeden človek zomrie za následky, tak celý liek sa sťahuje z obehu. Pretože to je závažný, tomu sa hovorí váha argumentu. A koľko ľudí zomrelo zbytočne na komplikácie. K tomu sa ešte dostaneme.
Počkajte. Vy mi chcete tu tvrdiť. V tomto rádiu vy chcete tvrdiť, že na tieto dobroty od Pfizeru, že ľudia zomierali? Veď vakcína je bezpečná.
To je dokázané.
Nie, slovenskí odborníci povedali, že vakcína je bezpečná. Slovenský minister zdravotníctva mi to povedal. Prezidentka mi povedala, že vakcína je sloboda, hej? A preto ja sa cítim taký oklieštený, lebo som si nedala tí, čo sú zaočí. No proste, ja neberiem ten fakt, že by toto, ten roztok, lebo ja to nepovažujem za vakcínu, že by to škodilo. To nikto nepripúšťa na Slovensku verejne. Či? Ako to je?
Je dokázané dneska, že stúpa úmrtnosť u ľudí a dokonca je to priznané aj v mainstreamových médiách. Tuto hľadám, jedna stránka, volá sa Science News, ktorá je jednoznačne pro-mainstreamová, tak hovorí, že zdravotné rizika môžu persistovať najmenej 2 roky, ale pozor, nie po očkovaní, po COVID-19. A to nazvali long COVID. Ale poviem vám takú pikošku. Medzi v tomto texte na tejto stránke je reklama, nechajte si implantovať mozgový implantát pre depresiu. Takže to je budúcu našej civilizácie. Takže je dobré, to je taká ironia, že to až bolí toto. Tam dajú reklamu na mozgové implantáty v článku, kde presadzujú vládnu propagandu. Ja som sa na tým zasmiel.
Technická otázka, počkajte, technická otázka z mojej strany je, že ak vám tam dajú implantát nejaký do mozgu, kde je záruka, že vám niečo nevyberú?
Treba. Nemôže nič vybrať. Mozgu prakticky nemôžete vybrať.
Ja si myslím, že pán Heger a pani Čaputová by s vami silno nesúhlasili.
Dobre, v poriadku. Ale viete čo, implantáty sú tak závažným zásahom do funkcie mozgu. Je to veľmi hrubý zásah. A implantáty sa prakticky dávajú iba ľuďom, ktorí sú veľmi ťažko postihnutí. Napríklad to skôr odoberajú časť mozgu, ale implantáty sa dávajú ľuďom, ktorí trpia nevyliečiteľným tremorom. To znamená, že sa trasú nevyliečiteľne a podobne. Tak v tomto prípade tieto implantáty pomáhajú. Ale to sú veľmi ťažké stavy. To sú ľudia, ktorí sú ťažko postihnutí zdravotne. Čiže pre malú vec implantovať, dať si do mozgu implantát, to je pomerne uvalené. To je jednoznačne, dá sa povedať, biologické inžinierstvo. To je strašné teda. Dobre, pokračujeme v tej štúdii. Tak tá štúdia je veľmi chaotická. To mi vadí na tej štúdii, pretože, ako som už povedal, tam vôbec nie je povedané, že koľko ľudí vlastne otestovali v prvej, v druhej vlne. Napríklad tých 50 466 pozitívnych má byť 3,91%. Z čoho? 100% z 50 466 je 1 291 000. A teraz mi povedzte, čo vám hovorí to číslo 1 291 000. To sa nespomína v štúdii. Toto sú základné parametre, ktoré mne ako človeku, ktorý tú štúdiu číta, ukážu, či tí autori postupovali seriózne. Ja vám môžem povedať pri prvom jednu štúdiu, ja ju nazývam štúdiu McClough, a tá štúdia hovorí o oni zobrali, to je metaštúdia. Metaštúdia je, že oni urobia štúdiu nad štúdiami. Ako to vysvetliť? Existuje určitá téma, napríklad úmrtnosť v covide, a oni zoberú nejakú tému, dajme tomu nad úmrtnosť po covide, a idú do databank a zadajú tam nejaké heslá. A oni sa im vyhodí, tá databanka im vyhodí potom, ktoré štúdie sa zaoberali touto témou, a oni ich vyhodnotia, že koľko týchto štúdií hovorí pre jeden argument, hovorí pre druhý argument. Čiže tomu sa hovorí metaštúdia. To je vlastne štatistika štúdií. A takáto štúdia vyšla, volá sa Systematic Review of Autopsy Findings in Death After COVID-19 Vaccination, čiže v preklade systematický prehľad pitevných nálezov a smrti, úmrtí po vakcinácii, teda nie po COVID, ale po vakcinácii. Prvým autorom je nejaký Nikolas Hulšer, ja to volám, že to je štúdia od McCulloga, to je nejaký Ír, ktorý, alebo Američan, ktorý sa dostal, jeho menu mám v súvislosti s tým, že oponoval vakcinácii. A čo sa týka argumentácie, tak vám prečítam asi, jak postupovali v tom návrhu tej štúdie, ako to robili dôkladne. Hej? Oni zadali dvom databankám, ktoré presne menujú, nepoviem tých detailov pre lajkov, a dvom databankám zadali presne definované názvy. To znamená úmrtie, COVID-19, asi 5 tých testov mali, 5 tých kľúčových slov, a tie databanky im vyhodili konkrétne konkrétne štúdie teda. Tých štúdií bolo asi 400 alebo 670, oni udávajú presné číslo. Potom z tých štúdií oni oddelili tie, ktoré boli duplikované, to znamená sa zaoberali tým istým, to sa vyskytuje v medicíne alebo vo výskume, že niekto skopíruje data a zase to publikuje ako svoju štúdiu. A vyšlo im asi 47 štúdií. A tých 47 štúdií vyhodnotili tak, že zobrali troch doktorov, ktorých konkrétne menujú, a ak dvaja doktori usúdili, že to úmrtie, tá pitva, ktorá bola robená na tom dotyčnom, že bola spôsobená covidom, tak to považovali, áno, príčinu bol covid. Pričom ale presne uvádzajú, že asi v 80% sa všetci traja doktori, ktorí to vyhodnocovali, tam bol epidemiolog, to boli skutoční odborníci a nie nejakí kolaboranti, politických agent. V 80% asi sa zhodovali všetci traja. A potom tieto výsledky spublikovali. Čiže tu vidíte naprosto konkrétne veci a môže medzi tými číslami, ktorých je tam možno 100 v tej štúdii, ja môžem medzi tými číslami proste brázdiť a kontrolovať si, že ako to bolo, či to nejak sfalšovali alebo nie, keď identifikovali 678 štúdií potom bolo, ja neviem koľko tých zdvojených štúdií, tak si to môžem overiť. Potom oni hovoria, že on to zahrnul 44 štúdií, ktoré obsahovali 325 pitiev a jednu nekropsiu. Nekropsia je skáne, asi to zobrali zo zvierat. A potom uvádzajú presne počet úmrtí, že tí ľudia boli diagnostikovaní. 53% bolo zomrel na kardiovaskulárnu komplikáciu, 17% na krvné onemocnenie, 8% na respirátorný systém, multiple organ systém, to znamená mnohé orgány boli pustené a tak ďalej. Vidíte tú konkrétnosť, tú záplavu čísel, ktorá vlastne pre laika je to skutočne, dá sa povedať, až nestraviteľné, ale ak vy chcete brázdiť a kontrolovať v nejakej štúdii, tak vy musíte mať tieto čísla k dispozícii a vy môžete potom medzi nimi ako keby brázdiť a kontrolovať ich a tá štúdia vám vypadá potom dôveryhodne. A toto je dôveryhodná štúdia. To, čo vyprodukovali tí Slováci v spolupráci s Britmi, je v tomto ohľade skutočne úbohé, keď oni ani nedokázali povedať, že koľko ľudia boli otestovaní v prvej, druhej a v tretej vlne. Počet. Čiže to je veľmi jasný argument pre človeka, ktorý sa chce venovať týmto veciam, čo je hodnoverná štúdia a čo nie je hodnoverná štúdia. Toto je veľmi závažný argument. Bohužiaľ, nedopadol pán Matovič v tomto smere dobre, nedá sa nič robiť, ale čo mi je teda ešte ťažší prípad, ťažší prehrešok tejto štúdie je problém konfliktu záujmov. Táto štúdia má autorov zo Slovenského ministerstva a hlavným autorom je, to mi teraz uniklo, to je jedno. Sú tam mnohé inštitúcie aj z Veľkej Británie, sú tam aj matematické inštitúty a konflikt záujmov je niečo, čo sa musí deklarovať prakticky v každej štúdii. Dokonca to na kongresoch aj vyžadujú, aby niekto definoval konflikt záujmov pred každou prednáškou. Čo to znamená? Keď prednáša nejaký profesor a prednáša o nejakom lieku, tak musí povedať tú cestu a poplatok, registračný poplatok na tento kongres mi zaplatila firma Pfizer. A potom vie každý, že z čoho pochádza to, čo hovorí. Ja myslím, že to je jasné. Aby som to dokumentoval, my máme každý konflikt záujmov. Napríklad ja, žijúci v Nemecku, ja predsa musím mať nejakú lojalitu voči Nemecku, keď tu žijem, keď sa mi to nelúbilo, tak by som tu nežil. No tak nebudem kritizovať Nemecko hlava, nehlava. To je môj konflikt záujmov. Alebo keď som kresťan a ja neviem, katolík, tak dobre, ja uznávam, že pápež robí chyby, ale zase mám tendenciu ho brániť, dá sa povedať. Svoju vec sa snažíte brániť. To je úplne normálna vec. Takisto, keď som ja robil na Strednom východe a saudský kráľ sa ku mne zachoval férovo a nechal ma zarobiť viac peňazí, ak ma nechali zarobiť, tak nebudem nadávať na nich, na ten systém zbytočne, aj keď mám svoj názor na islám. Ja myslím, že ten konflikt záujmov je veľmi jasná vec a jasne definovaná. Ale bohužiaľ toto úplne pošliapali autori, dá sa povedať, tej štúdie, pretože hlavne v tom preprinte uvádzajú, sú tam dve kapitoly, hej. Je tam kapitola funding, ktorá hovorí o preprinte, nie o tej štúdii zo Science, nie v tom vytlačku zo Science. V tom preprinte je funding, to znamená, ja by ste preložili, Norbert, vy to viete, funding ako financovanie, hej?
Áno, funding je financovanie.
Martin Pavelka je zamestnanec ministerstva zdravotníctva, to je asi prvý autor. Marek Krajčí je člen slovenskej vlády, vtedy bol člen slovenskej vlády a minister zdravotníctva a tak ďalej a tak ďalej. A teraz vám prečítam, čo sa uvádza v tých podporujúcich inštitúciách, ktoré podporovali túto štúdiu. Je tam nejaký BBSRC, LIPD, Bill a Melinda Gates podporili túto štúdiu, nejaké Modeling Consortium, nejaký DFID Welcome Trust, nejaký EDCPT2, nejaké Starting Grant, Európska únia podporila túto štúdiu, Global Challenge Research Fund, Nakajima Foundation a National Institute for Health Research, to je asi v Británii, hej? To je Veľká Británia, čiže sú tam ľudia z vlády, politika, sú tam ľudia z vládnej inštitúcie v UK, je tam nadácia Bill a Melindy Gatesovej, je tam Bill Gates zapletený v financovaní tejto inštitúcie a potom hneď pod týmto jasným konfliktom záujmov je jasné, že tá štúdia bude, keď ju financovali tieto inštitúcie, bude produkovať výsledky, ktoré vyhovujú týmto inštitúciám. A hneď pod touto kapitolou je konflikt záujmov. Všetci autori prehlasujú, že nemajú žiaden konflikt záujmov.
A ja prehlasujem, že som 20-ročná fotomodelka. Každý môžeme prehlasiť, presne, čo chceme.
To je. Toto je oni. A je zaujímavé, ako to zmenili potom v tej štúdii, ktorá bola oficiálne zverejnená v Science, tam uviedli, že MK, to je asi ten krajší, je súčasný slovenský minister zdravotníctva a veľmi dôležitá veta a bol zahrnutý alebo bol zúčastňoval sa návrhu masových testových kampaní.
To je dobré, aspoň to máme dôkaz, keď ho budeme stíhať, to je dobré.
A potom je tam nejaký SFU, to je niekto z autorov, oni neuvádzajú plné mená. Všimnite si, to sú tie detaily, ktoré si musíte všimnúť. Potom je poradca UK governmentu, ale potom uvádzajú všetci ostatní autori, už nemajú konflikt záujmov. Čiže všimnite si, ako sa to posunulo v tej oficiálnej verzii. Vôbec neuvádzajú, kto financoval túto štúdiu, čo je tragédia. A potom ešte zobrali tých dvoch politikov, tých dvoch vládnych úradníkov a tých priznali teda, že sú politici a ostatní nemajú konflikt záujmov. A kde je ten Bill Gates? To by ma zaujímalo. Takže toto je veľmi jasný dôkaz toho, keď si porovnáte ten preprint s tým, čo zverejnili, že tam ide o nejaké fumlovanie. A toto je veľmi závažný, proste, že náš minister zdravotníctva si dovolí takto arogantne pošliapať konflikt záujmov. Keby som vám citoval z tej štúdie McCulloch o tých nálezoch pitevných, na to asi nemáme čas, ja som sa chcel to venovať lepšie, pretože to sú frapantné nálezy. Tak,
dobre, to vás zastavím. Adrianko, urobme to takto. Nedáme poslucháča, dáme prestávku a necháme doktora dokončiť. Čo?
Ja som za.
Dobre, tak ideme rýchlo do prestávky.
Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Tak, sme späť. Ešte máme 15 minút.
Pán Adrian, dobrý deň.
Dobrý deň. Ešte máme 15 minút, aby pán doktor Kuric dokončil svoju analýzu štúdie.
Nech sa páči.
Poďme rýchlo na to. Hovorili sme o konflikte záujmov a teraz uvedem príklad. Spomínal som ten príklad, že oni dokonca v tej slovenskej štúdii ani neuviedli, že ich financovala nadácia Billyho Gatesa, ale v tej štúdii o ktorej som hovoril, o tých pitevných nálezoch, tak tam tí autori, dvaja z tých autorov pracujú napríklad, alebo dostávajú niečo, nejaké financie od nejakej firmy Wellness, to je firma, ktorá sa zaoberá, no Wellness, ja neviem, ako to popísať po slovensky, sa zaoberá nejakými preparátmi, ktoré vás skrášli, alebo vás zlepšia život. A rozhodne by sa... ťažko sa dá predpoklad, že by takáto organizácia financovala štúdiu, čo sa týka pitevných nálezov a úmrtia, že? Ale predsa to len deklarujú. Tu vidíte, ako dôkladne ide seriózny autor deklarácií svojich príjmov. Na jednej strane tá štúdia o tých pitevných nálezoch deklaruje úplne detaily a na druhej strane štúdia, ktorú tá Matovičová štúdia dokonca nedeklaruje ani to, že ich financoval Bill Gates. A tu vidíte ten kontrast. A teraz vám povie zabijak, ten preprint, ja som si ho stiahol už pred mesiacmi, ale potom som ho našiel ešte v inej forme. Ten preprint oni poslali do časopisu The Lancet. Lancet je niečo ako skalpel. Je to veľmi, veľmi ako ctený časopis obecnej medicíny. Čisto medicínsky, ale veľmi kvalitný, musím povedať. Asi predstavte, že ten Lancet ho vyňal zo svojej ako publikačnej aktivity a nezverejnil ho. Čiže existuje iba zmienka o preprinte a takúto kvalitnú štúdiu oni nezverejnili. A lepší príklad o tom, čo je politická objednávka, čo sa týka covidu, snáď aj nemôže existovať. Títo autori popisujú veľmi dôkladne dokonca všetky štúdie, ktoré vybrali do toho vyhodnotenia. Všetky štúdie sú popísané aj s príčinami úmrtia, aj s histologickými nálezmi, to znamená nálezmi tkání pod mikroskopom, ktoré sa previedli po tých pitvách. Čiže to je veľmi kvalitná štúdia. Ale ja nechcem zúrazňovať, niekto je dobrý, niekto je zlý. Ja len hovorím, čo je dobrá štúdia, čo nie je dobrá štúdia. To je dôležité. A teraz poďme k tomu poslednému bodu, čo mi vadí na tej štúdii. To je skutočne asi najťažší problém. Je to etika tej celej štúdie. Pretože, ako som už spomínal, že minister zdravotníctva sa podielal na návrhu tej celej štúdie asi, takže sa dá predpokladať, že tá štúdia bola plánovaná. Ono, aby ste previedli 5 miliónov testov, tak to nemôže byť také len tak obtrt. Takže podľa môjho názoru nejaký politik, možno, že Matovič si chcel urobiť, ako šplhnúť, niekde u určitých inštitúcií a keď mu navrhli, tak on skočil na to a jednoducho Slovákov nahnal na testovanie. A to je veľmi dôležité toto spomenúť, pretože toto je neetické, pretože máme také dva základné dokumenty, čo sa týka etiky výskumu vedeckého, celkovo vedeckého a teda aj medicínskeho. Ten Norimberský kódex. Ten Norimberský kódex bol prijatý na základe skúseností z tých mengelovských pokusov z druhej svetovej vojny. Bola to súčasť toho Norimberského procesu. Je to 10 bodov, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, čo sa môže a čo sa nemôže robiť v medicínskom výskume. Ja som preložil ten prvý od tých 10 bodov, to je nudné čítanie, ale aby som vám dokumentoval dôkladnosť tohoto, tak som to približne preložil len prvý bod z tých 10. Teraz citujem. Slobodný, dobrovoľný, použili slovo voluntary, súhlas ľudského subjektu je absolútne esenciálny. To znamená, že osoba začlenia do výskumu by mala mať právne postavenie, dať consent, súhlas, mala by byť v situácii, v ktorej je schopná uplatniť slobodnú vôľu sa rozhodovať bez zasahovania alebo uplatňovania akejkoľvek formy nátlaku, podvodu, klamstva, nútenia, preháňania alebo postranných záujmov alebo tlakov. A mala by mať dostatočnú znalosť a chápanie časti predmetovej záležitosti, umocňuje jej rozumieť a urobiť rozhodnutie na základ vysvetlenia bla bla bla. Mám to čítať ďalej?
Nie, nemusíte, lebo tu je jasné, že Matovič toto porušil hneď tento prvý bod. To nie je môj názor, to si ja nemyslím. On sa priznal k tomuto.
Čakaj, Drenko. Sa priznal bez oného. Ale ja by som chcel podotknúť jednu vec, jednu veľmi dôležitú vec. To je právne povedomie našich ľudí. Ja neviem, či by sa takáto štúdia takto drzo dala uplatniť, ja neviem, v Dánsku, alebo možno, ja neviem. Oni by to urobili rozumnejšie, oni by to urobili ako štúdiu, ktorá nasledovala po, že nebolo plánovaná, to znamená, to má termín, teraz mi to vypadlo, že bola plánovaná, ale oni by urobili ako, že potom zobrali tie výsledky, udržali ich v anonymite a vyprodukovali štatistiku. Tak sa to často robí, keď máte 100 chorobopisov, tak ich zhrniete, ľudí, ktorí dostali infarkt, tak ich zhrniete, že koľko z nich malo diabetes napríklad. Hej. A keď udržíte tú anonymitu týchto dát, tak v poriadku, nebudete spätne volať všetkých tých ľudí, niektorí sú už mŕtvi a tak ďalej, tak vám to ako uznajú. Ale ak niečo plánujem dopredu, tak ja musím tomu človeku povedať, musím povedať, vy sa zúčastnite na tejto štúdii a vy dostanete za to nejaké peniaze, nedostanete za to peniaze, táto štúdia má takéto riziká, vy musíte doslova povedať, vy môžete odstúpiť z tejto štúdie kedykoľvek, on vám to musí podpísať, musí byť vysvetlené zmysel tej štúdie, my budeme testovať na to, aby sme, a ja neviem čo všetko. Toto všetko bolo porušené a toto urobil náš minister. To je pre mňa najväčší, viete, to súvisí s tým, čo som povedal na začiatku, to súvisí s tým právnym povedomím slovenského občana. Spomínate si a určite mnohí aj poslucháči videli to video, jak sa tá Andrea Krajníková sa volá, že tá právnička? Adriana Krajníková, jak sa bránila tomu zatknutiu. Oni prišli k nej štyria policajti, hej, ozbrojení, silní chlapi, okolesili ju a oni jej povedali, identifikujte sa. K vám nemôže niekto prísť a povedať, identifikujte sa. To nie je právny štát toto. Aby vás niekto kontroloval, to znamená, uplatňoval na vás nejaké násilie, vás zastaviť na ceste a povie vám niekto, dobrý deň, cestná kontrola, ukážte nám doklady. Toto nie je právny štát. Oni vám musia povedať, prečo vás zastavili, zasiahli do vášho súkromia. Oni vám musia povedať, že ste podozriví z toho a z toho. Krásny prípad ma napadol z filmu Gandhi, kedy ho tí Angličania zatýkali viackrát. A to bola už formalita, to vypadalo ako vtip. Prišli za ním tí Angličania, policajti a oni sa ho spýtali, oni mu povedali, zatýkame vás. A on sa spýtal, aký je dôvod. Tak oni mu povedali nejaký dôvod a on išiel s nimi. Ale oni mu povedali dôvod, prečo zatýkajú. Čiže vy ako slobodný človek, na vás nemôže kdokoľvek siahnuť len preto, že má bielý plášť alebo že má policajskú uniformu. Toto súvisí s právnym povedomím Slovákov. A toto súvisí aj potom s celkovým našim politickým stavom. Ja sa vracam k tomu prvému argumentu, alebo argumentu, ktorý som povedal na začiatku, že vlastne tí naši politici, aj tí policajti sú produktom nášho právneho povedomia. Vás nemá právo niekto obťažovať na ulici len preto, že má uniformu. Pozrite si to video, ona im, tá Adriana Krajníková, celý čas neukázala svoj obyčajný občiansky preukaz, pretože mi jej nepovedali dôvod. A nakoniec vyhrala. Ale to je právnička. A aké máme my právne povedomie? Ja som videl v Lidli niekoho zastavil, tam sa niekto hádal o masky, prišiel ten o maskách, že nenosí masku s pokladničkou, prišiel nejaký v čiernej uniforme a požiadal občiansky preukaz. On nemá právo na to. On dokonca ani tá služba v tých obchodných domoch nemá žiadne iné právo, ako zdvihnúť telefón a zavolať policajtov. To právne povedomie na Slovensku je veľmi nízke a poviem vám otvorene môj názor, že takáto štúdia by sa nemohla publikovať z Dánska alebo z Nemecka. Bohužiaľ, toto je možné iba na Slovensku. Naši politici sú produktom, a to dokazuje Matovič sám, jeho existencia a jeho politická stratégia, kedy sa ľudia dívajú, či im dá 200 eur a nevidia, že tých 200 eur je ďalší dlh pre ďalšie generácie. To bola celá kampaň Matoviča v predošlých voľbách, to je celá kampaň Matoviča v súčasných voľbách. 500 eur, keď pôjdete voliť, 200 eur sme dali na deti, dáme vám fiatku a tak ďalej. To znamená, tí ľudia sa nechajú kupovať. A viete, čo mi to pripomína? Kapitána Cooka. To bol moreplavec niekedy v stredoveku. Nakoniec ho zjedli niekde na Fidži, ho zjedli domorodci. Ale on mal vždycky na tej lodi mal takú bedňu so sklenenými gorálkami. A keď niekde pristali, aby si načerpali novú vodu alebo čo, tak tých domorodcov opil tými sklenenými gorálkami. Takto sa správame my v našom správaní štátu.
Ale zase na druhej strane do budúcnosti, teda, že ho zožrali toho kúka, ako bolo by to riešenie, ako sa ho zbaviť. Ale neviem, asi by nechutil.
Takže toto je základný apel. Ľudia, skúste skutočne si všímať. Ja som sledoval tú reakciu, keď sme diskutovali na Infovojne to princíp toho práva, toho božieho práva alebo prirodzeného, a princíp toho práva, ktoré sa prejavuje v súčasnosti, ktoré sa pripravuje, oni to volajú racionálne právo, kedy sa vlastne ten policaj stáva bohom, stáva nositeľom, tak ako bol kapitán na lodi, kedy si bol nositeľom práva, hej, a nikto nikdy nebol, tak to je odôvodnené. Ale toto sa takto sa presúva naše právo, že my sa stávame tovarom, ktorý niekomu patrí, a to je veľmi nebezpečný vývoj, a táto štúdia to podľa mňa dokazuje.
Myslíte si, že budú potrestaní títo ľudia za to, čo tu porobili?
Nebudú. Nebudú. Podľa toho, podľa môjho názoru, také aktivity, ako sa už vyvinuli, ako dokonca doktor Film ich dokonca podal žalobu už, tak to usvedčuje tomu, že to sa nepodarí presadiť, ačkoľvek sú náznaky, napríklad poisťovacie firmy, keď uzavriete zmluvu na životnú poistku, tak vy si šetrite, a keď sa dožijete určitého veku, tak vám dajú nejaké percentá. Ale keď zomriete v tej poistnej dobe, tak vám dajú veľa viac peňazí, to je tá životná poistka. Hej? Tak sa zabezpečí rodina, alebo keď máte len kredit na dom, tak ten manžel zomre, no tak tá rodina aspoň z tej životnej poistky vyplatí ten dom. Hej. Na to sa uzatvárajú tie životné poistky. A ja som postrel jeden veľmi konkrétny príklad teraz posledne, to bolo posledné týždne, kedy poistná firma, poisťovňa vo Švajčiarsku nepreplatila životnú poistku nejakému poistencovi, pretože sa nechal očkovať proti covidu, pretože označili to, že to bola samovražda. Pretože samozrejme, keď znamete tú poistku, tak to neplatí pre príklad samovražda. A myslím, že to bol už druhý prípad, neviem, či ten prvý prípad sa mi niečo marí, nie som si istý, že nejaký podobný prípad bol aj vo Francúzsku. Čiže toto je smer, ktorý možno tých ľudí bude nútiť. Ale v podstate všetci títo, ktorí robia takéto, ktorí robili tieto štúdie, všetci tí, ktorí zarobili na tej kampani, lebo keď si povieme, že čo tá kampaň skutočne bola, tak vám môžem povedať nejaké citáty. Je to aj tiež pre pána Matoviča. Bundesverwaltungsgericht jasne označil, že zákaz vychádzania z domu v Bajerne v roku 2020 bol neadekvátny. Existuje jedna štúdia, ktorá pochádza zo Švédskej univerzity a z univerzity Yale, to je v Spojených štátoch amerických, môžete si to pozrieť, a zverejnil to nikto iný ako The Telegraph, čo je konzervatívny denník v angličtine, v Anglicku, a tam píšu, a ja budem, nemáme čas, základný argument je, to citujem teraz, zlyhanie verejnej správy gigantických rozmerov. Všetky opatrenia, to čo hovoril pán Matovič, to je, oni to charakterizovali ako celé to opatrenia, všetky tie opatrenia boli zlyhanie verejnej správy gigantických rozmerov. Oveľa viac škôd ako užitku, neadekvátne, deštrukčné pre spoločnosť, pre ekonomiku s nežiaducím alebo so sekundárnymi účinkami. Napríklad bilionári, miliardári zvýšili svoj majetok o 3,6 triliónov, čo sú tisíce miliárd, v roku 2020. A pričom milióny zomreli na globálnu pandémiu. Alebo nemecký citát. Niekto si môže v priebehu jedného týždňa v Nemecku bolo dovolené odpočítať alebo poslať účet štátu na 24 499 testov a zárobí 450 000 eur za daňových peňazí, ale nemusí vôbec dokázať, že tie testy robil. A to je Nemecko. A ešte poviem posledný, ešte mi dovolte posledný citát. Americký poslanec, americký člen asi kongresu, Jason Crow za demokratov povedal jednu vec. V súčasnosti existujú zbrane, ktoré sa vyvíjajú, ktoré účinkujú iba na určitý typy ľudí. Skutočne môže dneska človek analyzovať DNA, a tam sa dala analyzovať DNA z tých stierov, a tie výsledky boli poslané do Anglie, môže zobrať DNA a na základe jeho medicínskeho profilu môže vyvinúť biologické zbranie, ktoré budú účinkovať iba na danú skupinu DNA. A to nie je môj vymysel, to povedal, ako som hovoril, politik Spojených štátov amerických. Takže aby sme si uvedomili, čo znamenajú takéto štúdie a čo znamenajú takí politici, ako je Matovič.
Ale však oni by to neurobili však, Adrianko.
Ach nie, nikdy by ich ani nenapadlo. Toľko, pán doktor Vladimír Kuric, dnes v dopoludní na Infovojne.
Ďakujeme.
Skutočne kvalitná príprava, pán doktor. Ďakujeme veľmi pekne.
Tešilo ma a držím vám palce všetkým, ktorí sa rozhodnete bojovať za pravdu. Aj vám dvom teda.
Ďakujeme.
A ja držím
vám aspoň jedno pivo a jednu štampu.
Ja držím palce všetkým tým, čo ste sa nechali opíchať. Nie som hovedo, vidíš to.
Vydržíte ešte jeden vtip? Viete, ako sa dá dodatočne identifikovať, že má niekto sfalšovaný očkovací preukaz?
Žije.
Ak majiteľ tohoto očkovacieho preukazu ešte stále žije.
Ďakujeme pekne, pán doktor. Pozdravujeme do Nemec. Je čas sa rozlúčiť. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujeme. Takisto ďakujem hosťovi a tebe, Adrian. Poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Bez vás by to, alebo teda bez vašej podpory, alebo bez vás, hej, ale bez vašej podpory by to určite existovať nemohlo. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.